สวัสดีญาติโยมทุกท่านนะคะก็มากันครบหรือยังได้ข่าวว่าพวกเราภาวนากันมานานแล้วใช่ไหมคะมีคนใหม่ไหมประมาณกี่คนคนใหม่เนี่ยฟังหลวงพ่อมาบ้างหรือยังคะฟังมาแล้วนะคือสรุปแล้วทุกคนฟังหลวงพ่อมาแล้วเยอะเลยที่ฟังกันมันนานแล้วไม่รู้จะสอนอะไรแล้วเนี่ย เอาเป็นว่านะก็เอาเข้าตามระบบของแม่นะคือกรุ๊ปสิ่งที่พวกเราควรจะทำนะคะคร่าวๆช่วงหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ให้ถามนะคะเอาอย่างนี้ดีไหมหรือว่าอยากฟังเยอะๆแต่ฟังเยอะๆแม่ก็รู้สึกว่าสอนมาเยอะแล้วมันก็จะเหมือนเดิมอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็สอนมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่จริงฟังธรรมมาเยอะๆเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไปด้วยเนี่ยแต่ละครั้งที่ฟังเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะงั้นแม่ขอกรุ๊ปอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่พวกเราควรทำนะงานกรรมฐานเนี่ยเป็นงานที่ทำทั้งชีวิตนะเราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนละความหงหลงผิดเนี่ยสะสมมานานนะคะงั้นกว่าที่จิตเราเนี่ยจะเรียนรู้จนเข้าใจมีสัมมาทิฏฐินะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในขันห้าเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นภาวนาเนี่ยอย่าใจร้อนนะคะทำมันทุกวันสม่ำเสมอนะทุกวันอย่างที่หลวงพ่อบอกนะรักษาศีลไว้แบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันนะคะแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันแรมเดือนแรมปีเพื่อสะสมความเห็นถูกให้กับจิตนะคืออย่างเวลาเราฟังทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันเข้าใจเข้าไปที่สมองนะคะแต่จิตเนี่ยจะเข้าใจได้ต้องเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะกรรมฐานที่พวกเราควรเจริญด้วยปัญญายิ่งเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่ามันก็มีสองตัวคืออันนึงเนี่ยเป็นสมถกรรมฐานนะอีกอันนึงก็คือวิปัสสนากรรมฐานสิ่งที่พุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานเป้าหมายหลักเนี่ยก็เพื่อความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะทีนี้เรามาพูดถึงสองกรรมฐานเนี่ยเป้าหมายหลักของสองกรรมฐานเนี่ยต่างกันนะคะสมถกรรมฐานเนี่ยทำไปเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบนะเป็นจิตที่ดีนะได้พักผ่อนนะนี่เป้าหมายหลักของสมถกรรมฐานส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราทำเพื่อที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจพวกเราที่เป็นมือเก่าเนี่ยนะลองไปสังเกตใจเราลึกๆนะว่าเป้าหมายเราในการปฏิบัติทุกวันเนี่ยนะเราเบี่ยงเบนไปจากตัววิปัสสนากรรมฐานหรือเปล่าแต่เห็นไหมเวลาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมสิ่งที่เราต้องการก็คือความสุขความสงบนะมันจะเบี่ยงออกไปเรื่อยๆคือบางทีเนี่ยเราก็ว่าเราจะภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์แต่พอไปนั่งปฏิบัติเข้าจริงๆเนี่ยพอจิตไม่ดีเราก็กุ้มใจละนะหลักของวิปัสสนาก็คือเห็นตามความเป็นจริงจิตที่ไม่ดีก็เป็นสภาวะที่เราไปรู้เข้าเห็นจิตที่ไม่ดีเนี่ยถูกรู้เห็นสภาวะจิตที่ไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอะไรก็ได้ที่เป็นสภาวะธรรมณปัจจุบันนะอย่างร่างกายเป็นยังไงณปัจจุบันเราตามรู้ไปแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันจิตใจในปัจจุบันเป็นยังไงถ้าตามรู้ไปก็เห็นสภาวะความเปลี่ยนแปลงของมันเมื่อทุกตัวทุกสภาวะที่เราไปรู้เข้าเนี่ยสอนใจรักทุกตัวนะคะถ้าพูดง่ายๆเนี่ยจริงๆมันง่ายแค่นี้เองอ่ะแค่ตามรู้สภาวะลงปัจจุบันไปแต่ว่าพวกเราก็ไม่ทอดทิ้งตัวสมถกรรมฐานเพราะว่าเวลาที่เราภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยจิตกำลังหมดแรงไปเนี่ยไม่มีแรงที่จะดูกายดูใจอันนั้นถึงเวลาที่เรามาทำสมถกรรมฐานคือสะสมแรงนะคะเพื่อใช้เจริญปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะสลับกันทำไปเรื่อยๆนะทำตอนที่ เราคือเราจะต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรนะเพื่ออะไรแล้วจะทำตอนไหนตอนไหนไม่มีแรงตอนไหนเหนื่อยตอนไหนสู้กิเลสไม่ไหวต้องรู้ตัวแล้วว่าถอยลงมาเป็นสมถะนะมาอยู่กับอารมณ์มันเดียวมีการแก้อาการทั้งหมดถ้ามีแรงขึ้นมาเนี่ยก็กลับมาตามรู้ตามดูกายใจต่อไปนะคะฉันย้ำเลยว่าเป้าหมายหลักของเราเนี่ยเพื่อทำวิปัสสนากรรมฐานนะคะตัวสมถะนี่เป็นตัวช่วยเสริมเท่านั้นเราต้องรู้เป้าหมายหลักเราจำไว้แม่นๆเวลาทำในรูปแบบนะไปสังเกตไปพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยมือเก่าเนี่ยพอช่วงไหนจิตไม่ดีสังเกตไหมเราดิ้นรนเราพยายามแก้ตัวนี้คือจุดอ่อนที่บางทีมันจะพลาดโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวนะคะถ้าจริงจิตที่ไม่ดีก็ถูกรู้ได้จิตที่ไม่ดีก็สอนไตรลักษณ์ได้ให้รู้ไปอย่างนี้เลยยกเว้นว่ามันไม่ไหวจริงๆสู้ไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราถึงจะค่อยถอยลงมาทำสมถกรรมฐานนะคะก็ที่พูดเนี่ยแม่พูดเองแน่มุมของคนที่เคยฟังหลวงพ่อมาเยอะแล้วนะคะเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือเพื่อเรียนรู้ความจริงของกายของใจพวกเราภาวนากันมาช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้มันจริงๆก็คือเหมือนกับทุกคนพอรู้หน้าที่ละสิ่งที่ต้องทำก็คือความสม่ำเสมอแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอีกอย่างหนึ่งก็คือความกังวลว่าจิตที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ถูกหรือผิดนะพวกเราจะกังวลหลายๆตัวอย่างตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เป็นทั่วๆไปความจริงปัญหาเนี้ยมันดูง่ายๆนะจิตที่เราภาวนาอยู่เนี่ยเรารู้ภาวะลงปัจจุบันไปจิตที่เราไปรู้เข้าทุกตัวเนี่ยถ้าเราไปรู้เข้าเราก็จะเห็นว่ามันค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าจิตจะดีจิตจะถูกหรือจิตจะผิดนะให้รู้สภาวะลงปัจจุบันแล้วตามเรียนรู้ไปจิตที่ดีจิตที่ถูกเนี่ยจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปแต่งมันขึ้นมานะคะให้ภาคเพียรไปแล้วก็ตามรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตที่ดีก็มาเองเพราะจริงๆจิตที่ดีจิตที่ตั้งมั่นเองเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะไม่มีอะไรที่อยู่ได้ถาวรถึงแม้ว่าสมมุติว่าเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นมาเนี่ยสมมุติบางคนเข้าฌานได้นะคะเข้าฌานถึงฌานสองเนี่ยจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ตัวนี้ก็อยู่ได้ไม่นานเพียงแต่อยู่ได้นานกว่าคนทั่วๆไปที่ทำฌานไม่ได้นะคะก็เกิดดับเหมือนกันเพราะจิตผู้รู้เองเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตลอดนะงั้นพอนานเนี่ยมันไม่มีอะไรคอยตามรู้ไปเรื่อยๆเห็นสภาวะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่เราไม่ประมาทไม่เพ้อเพลินทุกวันแบ่งเวลาภาวนานะคะให้เราไปสังเกตนะใจของเราตลอดเวลาเนี่ยไม่เคยปกติเลยนะใจที่ไม่ปกติทั้งหมดเนี่ยจะมีสภาวะความปรุงแต่งอะไรเนี่ยที่มันจะหมุนเวียนมาในใจเรื่อยๆทุกตัวเนี่ยถ้าเรารู้ทันแล้วถูกแล้วดูมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันก็สอนไตรลักษณ์ได้ทุกตัวเลยนะคะงั้นนึกขึ้นมาได้ก็คอยรู้กายรู้ใจนึกขึ้นไม่ได้ก็คอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยสะสมข้อมูลไปนะคอร์สนี้เนี่ยอาจารย์ประสานก็ชมแล้วว่าพวกเราขยันภาวนากันมาแล้วนะคะนั่นเราทำเหตุมาแล้วต่อไปนี้ช่วงนี้ในช่วง 4-5 วันนี้นะคะที่เหลือเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะได้ภาวนาดูกายดูใจเต็มที่ไปนะเพราะอยู่ในคอร์สเราไม่ต้องทำงานประจำไม่ต้องมีภาระทางใจอื่นๆนะคะให้ตามรู้ตามดูสะสมกำลังตัวนี้ไปพอกลับไปบ้านเนี่ยเราก็ยังมีกำลังเหลือเนี่ยจากการภาวนาอยู่ช่วงหนึ่งก็ให้รีบดูไปเรื่อยๆนะคะกำลังที่ได้จากการเข้าคอร์สเนี่ยมือจะอยู่ได้ประมาณไม่เกินอาทิตย์นะแล้วก็จะเริ่มตกลงไปตกลงไปไม่ต้องกลัวนะชีวิตเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าคอร์สนะชีวิตเราส่วนใหญ่คือชีวิตที่อยู่ที่บ้านเราตั้งหลักไปอย่างนี้มันตกก็ไม่เป็นไรแต่ทุกวันแบ่งเวลาซ้อมไปเรื่อยๆที่จริงเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยสอนคนอื่นๆเนี่ยทุกคนก็เดินทางมาแบบนี้เหมือนกันแม่ก็เจอหลวงพ่อมานานมากแล้วนะคะแต่ก่อนก็แบบนี้แหละภาวนาล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ตอนภาวนาพวกเราเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยแม่รู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยโง่มากเลยนะเวลาเราภาวนาเนี่ยเราก็อยากให้จิตดีใช่ไหมแล้วก็พยายามแก้อาการมันก็เหมือนเด็กที่อ่อนหัดพอเรามาถึงตอนนี้เรามาดูแล้วจริงแล้วมันเหมือนเด็กที่ไม่รู้เรื่องอ่ะนะพวกเราก็เหมือนกันก็ต้องผ่านภาวะเด็กที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนว่าที่จริงภาวนาไม่มีอะไรทำกรรมฐานตัวเดิมแล้วตามรู้ไปเรื่อย ไม่ต้องดีไม่ต้องแก้จิตไม่ดีก็ตามรู้ไปให้รักษาศีลไว้อย่างเดียวนะคะแล้วตามรู้ไปบางทีมันเป็นปัญหาที่ง่ายๆแต่ว่าพวกเราเนี่ยคล้ายๆไม่รู้ไม่ทันเขาก็โดนเขาหลอกเอาเวลาเรามีความทุกข์นะให้จำไว้นะทุกครั้งที่มีความทุกข์แสดงว่าในใจนั้นนะมีกิเลสละเวลาเกิดความทุกข์เกิดขึ้นให้ย้อนมาดูที่ใจเลยนะรู้สึกถึงความทุกข์ที่อยู่ในใจไปนะความทุกข์ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้านะกายก็ส่วนหนึ่งความทุกข์ในใจก็ส่วนหนึ่งนะแล้วมีผู้รู้อยู่ต่างหากสังเกตความทุกข์ไปนะความทุกข์เนี่ยดูซิว่าระดับของความทุกข์เนี่ยมันคงที่ไหมนะให้ยึดหลักไว้อย่างนี้เลยนะไม่ว่าเราเกิดอะไรขึ้นเวลาเราใช้ชีวิตทั่วๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็จิตก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขขึ้นมาเนี่ยมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆถ้าเราแค่ตามรู้มันทุกครั้งที่มีความทุกข์ให้รู้ทันความทุกข์ในใจไปเลยดูมันทำงานไปแล้วเห็นเลยว่ามันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะพอความทุกข์มันคลายไปเนี่ยปัญหายังคงอยู่เหมือนเดิมแต่เราไม่ต้องทุกข์ก็ได้นะคะลองไปดูไม่รู้ว่าจะสอนอะไรพอสอนมาเยอะแล้วนะคะก็เอางี้ดีกว่าแม้ว่าถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรเนี่ยนะลองถามดูนะคะมีคนสงสัยไหมถ้าไม่มีคนสงสัยเนี่ยก็จะได้แม่จะได้คุยต่อไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะมีใครอยากจะถามปัญหาอะไรไหมที่ภาวนาแล้วมีข้อสงสัยนะคะลองถามดูว่าเผื่อปัญหาของเราเนี่ยเหมือนกับเพื่อนๆเราถามคนหนึ่งคนอื่นเขาก็ได้ประโยชน์นะคะ
ฮัลโหลการนมัสการคุณแม่ค่ะหนูคิดว่าตัวเองทำสมถะไม่เป็นนะคะคือปกติเวลาหนูบริกรรมหนูก็จะรู้ใจตัวเองเท่าที่รู้ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยฟังเข้าใจแต่ว่าทำคิดว่าทำสมถะไม่เป็นนะคะ
สมถะของหลวงพ่อเนี่ยก็ใช้วิธีที่พวกเราทำนั่นแหละนะอย่างเช่นเราบริกรรมใช่ไหมคะบริกรรมแล้วรู้ทันจิตไปมันได้สมถะในตัวอยู่แล้วนะอย่างที่บอกไงบอกว่าพอบริกรรมไปจิตหลงไปเนี่ยแล้วเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดใช่ไหมตอนนั้นเราจะเหมือนเราตื่นขึ้นขณะหนึ่งขณะที่ตื่นขึ้นขณะหนึ่งเนี่ยมันมีสมาธิเล็กๆที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเกิดขึ้นหนึ่งขณะแล้วตัวสติกับตัวคณิกะสมาธิเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปนะทีนี้พอเราบริกรรมต่อจิตนี้ไปคิดอีกรู้ทันอีกเนี่ยตัวสติกับตัวคณิกะสมาธิเนี่ยเกิดทีละขณะไปเรื่อยๆตัวคณิกะสมาธิที่เกิดทีละขณะเนี่ยมันจะสะสมเป็นกำลังนะคะเป็นกำลังเป็นใจที่มีกำลังตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายเห็นใจทำงานนะคะงั้นตัวนี้เป็นสมถกรรมฐานที่ดีคือมันจะเป็นตัวลัคนูปนิชฌานที่มันจะเป็นใจที่ตั้งมั่นออกมาตามเห็นกายใจทำงานเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปงั้นตัวนี้ถือว่าเป็นสมถะคือแม่ไม่ได้แจ้งว่าสมถะมีกี่ชนิดเพราะว่าเห็นว่าฟังหลวงพ่อกันมาเยอะแล้วน่าจะเคยฟังแล้วอะไรเงี้ยนะคืออันนี้ก็เป็นสมถะอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่สมถะที่แบบเข้าฌานลึกแล้วก็พักผ่อนในระดับลึกนะแต่ตัวนี้ก็คือมีสมาธิที่พอที่จะใช้เดินปัญญาได้ถึงคนที่เดินในแนวเนี้ยนะเขาก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณิกคือไม่ใช่สมถะญาณิกวิปัสสนาญาณิกก็คือเราจะใช้ปัญญานำสมาธิเนี่ยเรียนเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆทางกรรมฐานรู้ทันจิตที่เคลื่อนที่หนีไปเรื่อยๆเนี่ยเราใช้ปัญญานำสมาธินะเดินปัญญาไปเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงเกิดสมาธิตามหลังมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมถญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกถึงจุดหนึ่งเนี่ยทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเนี่ยมันกำลังมันจะเสมอกันนะตอนที่มันเกิดอริยมรรคเนี่ยมันจะต้องมีกำลังที่กล้าพอๆกันเท่าๆกันแต่เดินมาคนละสายอย่างพวกเราชาวเมืองนะมีจำนวนน้อยที่เข้าฌานได้ก็ไม่ต้องกังวลเราใช้วิธีนี้ไปเลยทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่หนีไปจะได้การเดินปัญญาแล้วก็ได้ทำสมถะเนี่ยในตัวไปเลย นะคะและสิ่งที่หลวงพ่อสอนหรือว่าสอนพวกเราเนี่ยจริงมันเป็นหลักในการที่เราใช้เดินปัญญาในสายของวิปัสสนาญาณิกอยู่แล้วเป็นพื้นฐานยกเว้นว่าบางคนที่ทำสมาธิได้เข้าฌานได้ก็ไม่ได้ปฏิเสธก็คือคุณสามารถไปเข้าฌานได้พักผ่อนพอแล้วก็ต้องเอามาตามรู้กายใจนะอย่างคนที่เข้าฌานได้เนี่ยเขาใช้สมาธินำปัญญาคือเขาเข้าฌานก่อนเข้ามีสมาธิก่อนแล้วกำลังสมาธิมาตามเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเขามีแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้มาตามเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่มีวันที่จะมีปัญญาที่จะพ้นทุกข์ของพวกเราก็ใช้วิธีเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆสมาธิเนี่ยจะเป็นสมาธิที่ไม่ใช่สมาธิที่ลึกแต่ก็เป็นสมาธิที่พอที่จะใช้เดินปัญญาได้นะไม่ต้องกังวลสำหรับคนที่ทำสมาธิไม่ได้แต่ความจริงถ้าเราภาวนามาถึงช่วงหนึ่งนะตัวสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องยากความจริงตัวสมถกรรมฐานก็มีหลักอยู่เหมือนกันก็คือการที่ใจเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอย่างที่ไม่เจตนานะอย่างแม่ยกตัวอย่างนะสมมุติถ้าเราเจอบริกรรมเพื่อให้เป็นสมถะนะตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเราสมมติเราพุทโธพุทโธจิตมันหนีไปเราก็ไม่สนใจกลับมาพุทโธให้ใจเขาเคลียร์อยู่แต่ใจที่เขาเคลียร์จะต้องไม่เครียดนะไม่เครียดจะต้องแบบสบายๆพุทโธพุทโธแค่แต่พุทโธไปเรื่อยสักพักใจก็สงบแล้วความจริงมันง่ายแค่นี้เองอะนะเพียงแต่พวกเราเองแบบว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยมันก็แบบเวลาไปทำสมาธิก็พยายามที่จะบังคับให้มันสงบนะซึ่งมันตรงข้ามกันยิ่งบังคับก็ยิ่งไม่สงบแต่ถ้าทำใจสบายๆไปเรื่อยๆแต่อารมณ์มันเดียวสบายๆอะเดี๋ยวก็สงบมันจะง่ายมากเลยมันไม่ได้ยากนะอย่างรู้พุทโธพุทโธรู้ทันจิตไปเรื่อยๆใช่ไหมพุทโธพุทโธความจริงถ้าช่วงแรกเนี่ยเราพุทโธพุทโธรู้ทันจิตไปเรื่อยๆพอนานไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตจะเริ่มสงบลงไอ้ที่ฟุ้งซ่านน่ะจะลดลงฟุ้งซ่านจะลดลงเนี่ยพอพุทโธพุทโธไปเรื่อยต่อไปใจจะเข้ากับพุทโธเฉยๆตัวนี้เป็นสมถะแล้วนะแล้วเขาพักลงไปเช่นสงบลงไปให้เขาพักไปเลยทีนี้พอมันพักเสร็จปั๊บเนี่ยสักช่วงหนึ่งจิตมันจะถอนออกมาเองนะจากพักเนี่ยจะถอนออกมาจะเริ่มฟุ้งซ่านพอมันเริ่มฟุ้งซ่านเนี่ยเราตามรู้ทันจิตที่เริ่มไปคิดเริ่มฟุ้งซ่านต่อเลยนะภาวนาเนี่ยจะไม่เสียเวลาเลยเริ่มต้นพุทโธพุทโธรู้ทันจิตพุทโธพุทโธใจเขากับพุทโธไปเรื่อยสงบลงให้เขาพักเสร็จพอเขาถอยออกมาแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไปจิตนี้คิดอีกรู้ทันอีกนะขึ้นลงแบบนี้คือสลับทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาไปเรื่อยอย่างนี้ก็ได้นะคะได้แรงด้วยแล้วก็ตามรู้ไปด้วยนะต้องยกตัวอย่างสมัยก่อนเนี้ยแม่ก็จะต้องแบบช่วงหัวค่ำเนี่ยจะเดินจงกรมก่อนสักครึ่งชั่วโมงแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มานั่งสมาธินะแต่ก่อนก็เหมือนพวกเรานั่งสมาธิจะเอาสงบนะถ้านั่งสมาธิจะเอาสงบอย่างเดียวเนี่ยวันนั้นหลวงพ่อไม่เคยชมเลยนะแต่ว่าวันไหนเนี่ยนั่งสมาธิแล้วเราก็นั่งรู้ทันจิตที่หนีที่เคลื่อนนะวันนั้นหลวงพ่อจะชมว่าภาวนาดีนะคือมาตรฐานหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่เอาความสงบอย่างเดียวเราฝึกอย่างเงี้ยอย่าลืมตัวหลักเนี่ยต้องตามเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปสงบเนี่ยมันก็ดีได้พักผ่อนแต่มันทำอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เดินปัญญาเมื่อไหร่เราจะได้พ้นทุกข์ใช่ไหมงั้นเนื้อหาหลักเรายังต้องเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงถ้าแม่พูดอย่างเงี้ยพอจะนึกออกใช่ไหมเราทำเงี้ยได้ทุกวันนะช่วงไหนพักก็พักไปช่วงไหนขึ้นมาก็ตามรู้ตามดูนี่คือในรูปแบบในระหว่างวันก็คอยใส่ใจในกายในใจเราเป็นระยะนะเชื่อเถอะว่าถ้าทำอย่างนี้ทุกวันนะต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเป็นปีเราจะพบว่าเราก็เปลี่ยนแปลงจิตเราจะมีกำลังขึ้นกิเลสเราก็จะอ่อนกำลังลงนะคะค่อยๆโตไม่ต้องรีบร้อนนะกิเลสเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วนะถ้างั้นก็แม่ก็จะพูดถึงกิเลสพวกเราคงเคยฟังมาแล้วบางส่วนนะสิ่งที่พวกเราต้องเจอในการภาวนาในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยกิเลสก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่พวกเราต้องสู้นะแม่ก็ทวนนิดนึงก็คือกิเลสเนี่ยหลวงพ่อก็สอนมาแล้วบอกว่าจริงๆแล้วกิเลสเนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความเคยชินทางใจที่เราสะสมมานะทุกคนเนี่ยมีกิเลสคือมีความเคยชินทางใจที่สะสมมาทุกคนที่ไม่เท่ากันนะทีนี้ขบวนการทำงานของกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่า เวลามันกระทบผัสสะนะผัสสะก็มา6ทางใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ากระทบผัสสะปุ๊บเนี่ยนะจิตมันต้องคิดนิดนึงก่อนนะมีการให้ค่ามีการแปลความหมายแล้วเนี่ยนะมันจะมากระทบกับตัวอนุสัยที่เรามีนะแล้วก็ปรุงเป็นกิเลสเกิดขึ้นนะกระบวนการทำงานมันจะเป็นอย่างนี้ว่ากิเลสพอมีการกระทบกิเลสเกิดขึ้นหน้าที่ของเรานักปฏิบัติเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นอันที่หนึ่งคือไม่คล้อยตามมันนะออกไปผิดศีลทั้งกายทั้งวาจานะแต่ทางใจเนี่ยไม่ต้องไปกดข่มมันดูมันทำงานนะไม่คล้อยตามมันไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานอย่างสมมติความโกรธเกิดขึ้นเราก็รักษาศีลไว้ไม่ออกไปทางกายหรือทางวาจาแต่ความโกรธในใจนี่ยังอยู่ใช่ไหมให้เราดูไปเลยความโกรธในใจนี่เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าเรารู้สึกถึงมันไปแล้วรู้สึกถึงมันไปดูไปว่ามันคงที่ไหมนะจริงเวลาเกิดกิเลสขึ้นเนี่ยถ้ากิเลสมันไม่แรงพอดูได้นะให้ดูงี้ก่อนเลยความโกรธเกิดขึ้นดูความโกรธของเราก่อนขัดใจขึ้นมาดูความขัดใจของเราก่อนถ้าเราคอยดูกิเลสของเราเนี่ยที่มันเป็นระดับที่มันเล็กๆอยู่เนี่ยเรายังดูได้นะฮะถ้าเรากิเลสเล็กๆเราก็ไม่ดูกิเลสเล็กๆเราก็มันจะสะสมจนกระทั่งกำลังมันใหญ่มากขึ้นพอกิเลสกำลังแรงขึ้นกำลังเราสู้ไม่ไหวแล้วเราก็แพ้มันนะก็สู้กันนะแต่ถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสเล็กกิเลสน้อยนะเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันเนี่ยไม่คอยตามไม่ต่อต้านมันดูมันทำงานไปเรื่อยๆนะคะนะผลก็คืออันนี้เราได้เดินปัญญาจากการเห็นกิเลสนะเห็นกิเลสมันเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะมันมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงมันมาแล้วมันก็ไม่คงที่นะอีกอันนึงก็คืออนุสัยที่ขึ้นมาทำงานเป็นกิเลสตัวเนี้ยมันขึ้นมาแล้วมันก็ขาดทุนไปนี่พอกระทบใหม่อนุสัยขึ้นมาทำงานนะเรารู้ทันไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านอนุสัยที่เจตกิเลสตัวเนี้ยก็ค่อยบางลงทีละนิดทีละนิดนะสิ่งที่เราได้นี่คือกิเลสเราบางลงเราได้เดินปัญญาเห็นกิเลสตัวเนี้ยนะตกอยู่ใต้แต่รักนะคะอย่างเวลาภาวนาแม่ก็จะบอกพวกที่มาเรียนกับแม่บ่อยๆนะว่าให้เราแยกง่ายๆอย่างเงี้ยเห็นกายส่วนหนึ่งแน่นอนใช่ไหมนะมีจิตผู้รู้อยู่ตัวหนึ่งตรงกลางนี่ง่ายๆแล้วมีเวทนาขันนี่คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจทางกายเราไม่นับนะทางกายเนี่ยค่อยไปรู้เอาตัวหลักๆเนี่ยเรารู้ทางใจก่อนทางใจเนี่ยมันจะมี3ตัวสุขทุกข์เฉยๆนะคะอันสัญญาขันเนี่ยก็คือความจำได้หมายรู้อันสุดท้ายเนี่ยกองสังขารขันเป็นกองที่เยอะที่สุดเป็นความปรุงดีปรุงชั่วกิเลสต่างๆอยู่ในกองที่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจำไว้เวลาเราโกรธเกิดขึ้นนึกออกใช่ไหมกายส่วนหนึ่งความโกรธเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในใจตรงนี้นะเห็นไหมมันขันมันแยกละมีตัวรู้อยู่ต่างหากแล้วก็จะเห็นความโกรธตัวเนี้ยมันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงไปก็คือเราเห็นไตรลักษณ์ของมันทีนี้พอมีกิเลสเกิดขึ้นอีกเราก็ตามรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะอันนี้ในกรณีที่จิตเรามีกำลังสู้กิเลสได้นะสามารถดูได้ดูไปเลยนะอันนี้หลวงพ่อก็ให้หลักมาบอกว่าถ้าเราดูได้ดูกิเลสได้ทำวิปัสสนาได้ทำไปเลยทำไม่ไหวอ่ะกิเลสเริ่มแรงกว่ากำลังของจิตเรานะอันนี้ถอยลงมาเป็นสมถะได้ละคือมีการแก้อาการเช่นโกรธมากๆก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญพิจารณาความตายหรือเปลี่ยนอารมณ์ไปหาอารมณ์ที่ดีๆนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นการแก้อาการทั้งหมดเลยตกลงมาจากวิปัสสนาแล้วกลายเป็นสมถกรรมฐานนะคะสมถกรรมฐานแล้วก็ยังไม่ไหวนะจะออกไปทางมือทางเท้าท่านก็บอกว่าให้ถอยออกมาเดินออกจากสถานการณ์นั้นคือการถอยเลยก็เป็นทางสู้ทางสุดท้ายนะคะเวลาพวกเราเจอกิเลสในชีวิตประจำวันเราต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าชีวิตหลวงพ่อก็บอกว่าชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กันนะชีวิตเราไม่มีหรอกราบรื่นนะก็เดี๋ยวก็มีปัญหาโน้นปัญหานี้เนี่ยวนเวียนไปเรื่อยๆแต่ปัญหาทุกตัวเนี่ยจะเป็นผัสสะที่มากระทบแต่ถ้าเราหัดที่จะเรียนรู้นะเราจะเติบโตจากปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าชีวิตเราราบเรียบสบายไว้เนี่ยพวกเราก็จะเพลินจะไม่ค่อยภาวนานะงั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นเรามีหลักแล้วนะทำยังไงนะจะดูยังไงจะตั้งหลักยังไงนะให้จำไว้นะอันนี้จะช่วยเราในการใช้ชีวิตทั่วๆไปได้นะเรารักษาศีลของเราไว้แล้วก็ดูกายดูใจทำงานเราเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆแหละทุกตัวเป็นเหมือนกันหมดเลยนะคะ เวลาเกิดปัญหาทั้งโลกก็เหมือนกันนะให้เราดูว่ามันจริงๆมันเป็นคนละระดับกันนะอย่างปัญหาทั้งโลกเนี่ยมันจะหมุนรอบตัวเราอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าปัญหาทางใจเนี่ยเกิดจากการที่ใจเราเนี่ยยอมรับปัญหาที่อยู่ทั้งโลกไม่ได้นะยอมรับความจริงยอมรับสภาพมันไม่ได้ใจเกิดความอยากนะแล้วพอความอยากเนี้ยมันไม่สมอยากผลก็คือเราทุกข์นะเพราะฉะนั้นจริงๆปัญหาของโลกก็เป็นระดับหนึ่งปัญหาทางใจก็เป็นอีกอันหนึ่งปัญหาทางใจเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากกิเลสของเราเองนะเกิดจากความไม่รู้ของเราเองนะไปหลงยึดถือเรื่องในโลกเนี่ยเป็นจริงเป็นจังไปทั้งหมดนะยึดถือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้แล้วเราก็เข้าไปยึดถือนี่แหละนะเรายึดถืออะไรนะสิ่งนั้นก็นำความทุกข์มาให้เรานะเบื้องต้นเลยเนี่ยพวกเรายึดถือในกายในใจเราเหนียวแน่นมันมีความรู้สึกเป็นเรามันก็ยังรักกายรักใจนี้อยู่มันอดไม่ได้นะตราบใดที่ยังไม่เดินปัญญาจนกระทั่งวางกายวางใจยังไงมันก็ยังรักอยู่งั้นพอกายกับใจเนี้ยมันแปรปรวนผลก็คือนำความทุกข์มาให้เรานะเมื่อเราต้องฝึกเอาไว้ยังไงเราก็ต้องเจอพอมันมีสิ่งอื่นที่มากระทบเรามันเนื่องกับกายกับใจเราผลก็คือเราก็ทุกข์ตามมันไปด้วยอย่างเช่นเรื่องของโลกทำไมเราทุกข์เพราะว่ามันมาเกี่ยวเนื่องกับกายใจเราใช่ไหมมีผลที่ทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นหรือความสุขน้อยลงเราก็เดือดร้อนละนะใจเนี่ยมันจะเข้าไปจับไปคล้องไปเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใจที่เข้าไปจับไปคล้องเนี่ยนะที่จริงแล้วว่ามันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอุปทานนะสังเกตไหมเวลาเราเจอคนคนหนึ่งเนี่ยเรามีความชอบไม่ชอบนะเจอคนหนึ่งก็เดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็รักนะสังเกตไหมทุกครั้งที่เราเกลียดที่ทุกครั้งที่เรารักเนี่ยใจเราเนี่ยเข้าไปคล้องกับเขารู้สึกได้ไหมเนี่ยเรารู้สึกสมมติเราได้ถึงคนที่เราชอบคนหนึ่งอ่ะใจเราก็จะมีน้ำหนักขึ้นมานะเราไปนึกถึงคนที่เกลียดขึ้นมาใจเราก็มีน้ำหนักขึ้นมานั่นจริงๆคือในใจเราเนี่ยมันมีการจับมีการยึดเหนี่ยวไปนะคนโบราณเนี่ยเขาใช้ภาษาเขาใช้คำศัพท์เนี่ยเก่งนะพวกคนเราเนี่ยผูกรักผูกโกรธกันนะเจอคนนี้ก็ผูกรักเจอคนนี้ก็ผูกโกรธคำว่าผูกของเขาเนี่ยนะมันผูกจริงๆมีการเข้าไปเกาะเกี่ยวใจเนี่ยเข้าไปเกาะเกี่ยวนะรักก็เกาะเกี่ยวเกลียดก็เกาะเกี่ยวงั้นการเกาะเกี่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นสายใยอะนะถ้าเราตายไปตอนนั้นใจเราเกาะกับอะไรเราก็ไปเกิดกับสิ่งนั้นแหละนะพูดง่ายๆเรายังต้องเกิดอยู่ถ้าใจเราอย่างเนี้ยยังไปติดไปคล้องอยู่ตัวไปติดไปคล้องเนี่ยคือตัวอุปทานตัวที่ไปยึดนั่นเองนะคะตัวหลวงพ่อก็บอกนะบอกว่าโลภะที่มีกำลังแรงเนี่ยมันกลายเป็นตัณหาตัณหาที่มีกำลังแรงเนี่ยเป็นอุปทานคือความยึดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่คลายไปนะนอกจากการรู้ทันเรามีหน้าที่ต้องตามเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งใจมันเบื่อมันคลายมันวางความไม่แน่นอนของกายใจเนี่ยมันเห็นมากๆมันก็เบื่อมันก็วางพอมันคลายลงไปน่ะใจไม่จับไม่คล้องไม่เขียวเลยเนี่ยใจเราก็จะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ให้ในทางศาสนาพุทธเนี่ยมันถึงมีการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงอย่างกิจที่เราจะดูกายดูใจเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นจนกระทั่งจิตเขาว่างได้นะมันหมดจริงๆมันไม่มีกิจที่ต้องทำถึงวันนั้นมันพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้งั้นพวกเราเนี่ยทำไปนะเพื่อตัวของเราเองทุกวันซ้อมไปทุกวันทำไปเนี่ยสะสมเป็นกำลังไปเรื่อยๆเมื่อเช้าหลวงพ่อก็เทศอยู่แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันสมควรแก่เหตุทั้งสิ้นนะคือทำเหตุให้มีสติเราก็มีสติทำเหตุให้ขาดสติเราก็ขาดสติทำเหตุให้มีปัญญาก็มีปัญญาฉะนั้นปัญญาในทางศาสนาพุทธเนี่ยนะที่จริงมันเป็นเรื่องของเหตุของผลมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำไปนะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะอยากมีปัญญาก็ต้องภาคเพียรอยากพ้นทุกข์ก็ต้องภาคเพียรห้ามขี้เกียจนะเพลินได้บ้างนะผ่อนคลายได้บ้างแต่จำไว้นะเราต้องฝึกต้องทำเอานะมันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆทั้งหมดต้องฝึกต้องทำนะเราถึงจะพ้นทุกข์ได้ มันเป็นทางเดินที่ทุกคนต้องเดินเราอาจจะเคยเห็นบางคนที่เขาทำไมเขาภาวนาง่ายจังเลยเขาผ่านไปได้ง่ายๆความจริงแล้วอ่ะก่อนที่เขาจะภาวนาง่ายเนี่ยเราไม่รู้หรอกชาติก่อนๆเนี่ยเขาทำมาอย่างหนักหรือยังเนี่ยเราไม่เห็นนะเอาเป็นว่าเราไม่มีใครรู้ว่าใครทำมาแค่ไหนทุกวันนี้มีหน้าที่เดินต่อจนวันหนึ่งนะเราจะได้พ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงได้นะคะก็เมื่อกี้ถามตอบคำถามได้หรือยังก็มีใครจะถามอีกก็เชิญเลยนะคะไปข้างหลังแล้ว
จะเรียนสอบถามคุณแม่ครับเวลาที่มาคอร์สอย่างเงี้ยครับจะค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสมาธิอะครับอย่างเช่นวันนี้ตอนเดินพอเดินจงกรมเนี้ยครับมันเหมือนกับจิตมันอยากจะดิ่งเข้าไปอย่างเงี้ยครับค่อนข้างเหมือนกับสมาธิมันเหมือนมันอย่างวันนี้อย่างวันนี้ที่เดินอยู่เงี้ยครับมันเหมือนจิตมันจะมัวทั้งวันเลยก็ดูมันไปแล้วก็พอเดินในจังหวะที่สบายๆครับบางก้าวมันเหมือนกับมันจะค่อยๆว่างลงไปแล้วเหมือนมันอยากจะดิ่งรวมลงไปอย่างเงี้ยครับ
ใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่คะตอนที่เดินรู้อะไร
ตอนนั้นรู้เท้าครับ
รู้เท้านะฟังอาการเนี่ยแสดงว่าใจเราเนี่ยเข้าไปแนบกับเท้าแล้วล่ะมันถึงดิ่งพูดง่ายๆที่เราเดินนะเรากำลังทำสมถะอยู่จิตถึงดิ่งเข้าไปเพื่อจะพักอย่างเรารู้เท้าเนี่ยมันแค่แตะถ้าใจเราแนบกับเท้าเลยนะมันก็คือแนบกับอารมณ์เดียวงั้นอาการเนี้ยแสดงให้เห็นเลยนะว่าที่เราทำเนี่ยมันเป็นสมถะใจมันไปเค้าอยู่กับเท้าอย่างเดียวนะเอาใหม่นะเบื้องต้นของหลวงพ่อส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อจะเน้นทำวิปัสสนาเป็นหลักนะตัวสมถะเนี่ยเป็นของแถมนะเราเดินไปเนี่ยใจแค่แตะเท้าแค่รู้สึกถึงการกระทบแต่ไม่ต้องไปแนบกับมันนะถอยจิตออกมาสักนิดนึงนะคะแล้วก็ตามเห็นไปว่าเดี๋ยวจิตก็หนีไปคิดเดี๋ยวจิตก็หนีไปคิดที่มันดิ่งเนี่ยเพราะว่าใจแนบค่ะก็คือสมถะนะทำสมถะอยู่ก็มันก็จะใจดิ่งลงไปอย่างนั้นถอยมานิดนึงรู้สึกตัวมากขึ้นหน่อยนะได้ไหม
อย่างนี้ครับอย่างขณะเนี้ยอย่างตอนที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยก็จะรู้สึกเหมือนแบบใจมันไม่เข้าฐานเลยค่ะมันมัวใจมันมัวมากเลยครับ
ที่จริงดูไปเลยค่ะใจที่มัวเนี้ยนะเรารู้สึกถึงความมัวได้ใช่ไหม
ร
ู้
สึกได้ครับ
ดูไปเลยรู้สึกไปเลยรู้สึกไปเรื่อยๆถึงความมัวดูว่าความมัวคงที่ไหมให้ดูอย่างนี้นะแต่ว่าเท่าที่แม่ดูเนี้ยก็คือจิตเนี้ยมันซึมไปนิดนึงนะทำจิตซึมๆอย่างเงี้ยมันจะมัวแล้วมันก็จะดิ่งเข้าไปนะ
จริงคือเราต้องเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นมา
ใช่ใช่สังเกตไหมเรามีแช่อยู่อย่างหนึ่งใจมันจะแบบซึมนิดนึงแล้วก็แช่อยู่เนี้ย
อย่างวันนี้มันเป็นตั้งแต่เช้าเลยครับมันคือเหมือนกับมันพอเราดูตรงๆยิ่งดูมันก็ยิ่งดิ่งลงไปเรื่อยๆครับ
เอออย่าไปจ้องมันสิ
มันเพ่งเกินไปใช่ไหมคร
ับ ใช่ใช่เอามานะรู้สึกตัวมากขึ้นอีกหน่อยนะตอนนี้คือใจมันจะซึมนะมันจะดิ่งตลอดเวลาแหละเพราะมันไปซึมแล้วมันไปแช่อยู
่ใช่ไหมคะ
ตอนนี้นะคือจิตตอนนี้ก็แช่อยู่นะ
ใช่ฮะเหมือนมันเหมือนมันออกไม่ได้อะครับ
ออกไม่ได้จริงเราดูไปเลยจิตที่แช่เนี่ยถูกรู้ใช่ไหมซึมเนี่ยถูกรู้ไปนะเห็นไหมร่างกายส่วนหนึ่งความรู้สึกซึมถูกรู้แล้วสังเกตความซึมไปว่ามันคงที่ไหมนะแค่รู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไหมว่าไอ้ความซึมเนี่ยมันลดลงไหม
ก็ยังมีมันหมุนเวียนหัวนิดหน่อยอะครับ
เดี๋ยวให้พี่นิดแก้ให้แล้วกันนะไปหาพี่นิดด้วยพี่นิดอยู่ไหนเนาะดูว่าโดนอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทำจิตซึมนะมันดิ่งแน่นอนอ่ะเพราะว่ามันไปแช่อยู่นะคะจิตมันซึมนิดนึงมันไม่ใช่จิตธรรมชาติของเรานึกถึงตอนที่เราไม่ภาวนาสิลองนึกถึง หลุดออกมาก่อน
มันตรงข้ามกับเมื่อวานเลยค่ะแบบเมื่อวานรู้สึกว่าจิตมันปาดเปรี้ยวมากครับแต่วันนี้พอตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ไปวัดอะครับก็พอออกมาปุ๊บก็เหมือนกับมันจะมัวดูไป
ความจริงนะทำเทคก้าอย่างนี้นะจิตมัวถูกรู้ไปเลยสังเกตไหมเราอยากให้จิตเราปาดเปรี้ยวเหมือนเมื่อวาน
มีเป็นระยะครับ
นะรู้ทันที่อยากจิตเนี่ยมันบังคับไม่ได้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันแสดงให้เห็นนะว่ามันบังคับไม่ได้จริงๆเมื่อวานมันก็ปราดเปรียววันนี้มันก็ซึมมันทื่อความซึมความทื่อถูกรู้ไปเลยทำใจกล้าๆอย่างนี้เลยแล้วสังเกตความซึมไปว่ามันคงที่ไหมให้ดูอย่างนี้นะลองดูสิเดี๋ยวนั่งสักพักนึงแล้วดูไปนี้นะแล้วดูว่ามันเปลี่ยนไหม
มันเริ่มเคลื่อนมันเริ่มเคลื่อนแล้วครับ
ใช่ไหมที่จริงแค่เรารู้ทันนะมันก็จะเริ่มเปลี่ยนละแต่ที่นี้เรารู้ไม่ทันเราแช่อยู่มันก็จะซึมไปเรื่อยๆเอาตัวไม่ออกนะแค่ดูไปเรียนตัวนี้ถูกรู้ไปก็เป็นแค่สภาวะตัวหนึ่งที่เราไปรู้เข้าเหมือนสภาวะที่ปราดเปรียวเมื่อวานเนี้ยนะจริงๆก็คือทุกอย่างเนี้ยก็มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมพอเรารู้ทันมันนะมันเริ่มหลุดออกมาละนะแค่นั้นแหละ
จะเป็นประจำเลยค่ะเวลาถ้าแบบช่วงมาคอร์สที่ได้ปฏิบัติติดๆกันน่ะจะมีปัญหาเหมือนสมาธิมันจะล้นตลอดเลย
นั่นแหละเพราะว่าแสดงว่าตอนที่เราอยู่ในคอร์สเนี่ยใจเราอะแนบกับอารมณ์เดียวเยอะเหมือนที่แม่บอกว่าเราดูเท้าเนี่ยแสดงว่าใจเราอะแนบกับเท้ามันจะออกเป็นสมถะซะเยอะแล้วมันจะแช่นะงั้นถ้าเข้าคอร์สเนี่ยสังเกตเลยจำความรู้สึกตรงนี้ไว้นะแล้วเราก็นึกดูถ้าเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นให้รู้ทันไปว่ามันเป็นสภาวะที่เราไปรู้เข้าตัวนี้ก็แสดงแต่ลักษณ์เหมือนกันนะแล้วก็ระวังใจที่จะเข้าไปแนบกับเท้าอ่ะถ้าเราทำรูปแบบเยอะแล้วเราแนบเยอะก็เป็นสมถะเยอะมันก็จะดิ่งอย่างเงี้ยตลอดนะคะอันเนี้ยดีขึ้นแล้วเนาะ
ดีขึ้นแล้วครับ
เดี๋ยวให้พี่นี่ดูอีกทีนึงนะคะ
ขอบคุณครับ
ข้างหน้า
เรียนถามนะคะอย่างเวลาฝึกลมหายใจเนี่ยนะคะเข้าออกทีก็ไม่ได้ภาวนาคำว่าพุทโธหรืออะไรหรอกก็รู้สึกว่ามันกำลังเข้ามันกำลังออกแล้วมันก็สักพักมันก็แวบไปอย่างอื่นแล้วก็พอเรารู้มันแวบเราก็ไปดึงกลับมาเราก็ไปดึงกลับมาแล้วเราก็มาหายใจใหม่หายใจใหม่ก็ช่วงไหนมันประเภทมันหายไปยาวแล้วก็จะพยายามหายใจแรงขึ้นอย่างนี้แก้อย่างนี้ได้ไหมคะ
ได้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องไปดึงมันอย่างเมื่อมันลอยไปแล้วเนี่ยตอนที่เรารู้ว่าลอยเนี่ยจริงจิตเรารู้ขึ้นมาแล้วไม่ต้องดึงเลยมันมาแล้ว
อ๋อเหรอคะไม่ต้อง
ไปดึงอ่ะมันจะแน
่
น
อ๋อไม่ต้องดึงมันนะคะ
ไม่ต้องแค่มันรู้ว่าอ๋อลอยไปแล้ว
ไม่ต้องหายใจแรงขึ้นไปแก้มันไม่ต้องนะคะ
ที่จริงไม่ต้องนะแค่รู้สบายๆแต่ที่นี่ถ้าหายใจเบาๆเนี่ยแล้วมันเคลิ้มไปหรือลอยไปรู้สึกขึ้นมาแรงขึ้นก็ได
้ก็บางทีวันที่เวลาหายใจเข้าใจไปออกพอรู้สึกมันเคลิ้มไปเดี๋ยวเราพละภาวนาคำว่าพุทโธกำกับไปด้วยละกันอะไรเงี้ยมันสักพักมันก็หายไปอะไรพุทโธมันก็ไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะทำไงมันก็มีแค่หายใจเข้าหายใจออกแค่นี้รู้แค่นี้เอง
เราภาวนาไม่ได้ห้ามจิตไหลนะเราภาวนาเพื่อจะรู้ทันว่าจิตเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะงั้นการที่มันไหลนี่มันถูกแล้ว
เอาไหลแล้วถูกแล้ว
ใช่
เพียงแต่รู้ว่ามันไหลไป
ใช่ให้รู้แค่ว่ามันไหล
ไม่ต้องแก้อาการ
ไม่ต้องฟังหลวงพ่อมานานแล้วใช่เหรอที่จะไปดึงอีก
คุณแม่ชีค่ะมีอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ฟังคุณแม่ชีธรรมะสอนธรรมะไปหนูก็ฟังไปหรือฟังเขาตอบคำถามไปหนูก็ฟังไปแล้วก็ได้ยินเสียงคุณแม่พูดแล้วก็ใจเราก็แล้วก็ฟังเข้าใจแล้วก็จิตข้างในมันก็ดูหายใจเข้าหายใจออกแบบไม่ใช่ลมหายใจแล้วนะคะมันกลายเป็นท้องขยับเข้าขยับออกแล้วรู้สึกแล้วก็ฟังไปมันก็สึกเพลินๆดีแต่ไม่รู้ว่าไอ้อย่างเงี้ยเขามันเรียกว่าภาวนาหรืออะไรก็ไม่รู้ไอ้ที่มันเพิ่งเป็นระยะหลังๆเนี่ยนะคะว่าเราฟังอะไรไปแล้วเราก็รู้สึกท้องเราขยับขึ้นขยับลงเรารู้นะแต่ว่าไม่รู้อันนี้มันเราภาวนาผิดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณแม่รบกวนถามนะคะ
ไม่ถูกแล้ว นะเรารู้สึกถึงร่างกายที่หายใจเนี่ยเป็นฐานไว้นะคะเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยหลวงพ่อบอกแล้วว่าให้เราคอยรู้สึกตัวไปเนี่ยเรารู้สึกถึงร่างกายที่หายใจไปบางทีเราก็ไปฟังธรรมบางทีเราก็ไปคิดทีเราก็ไปฟังคนอื่นพูดนะจิตเนี่ยสลับทำงานไปเรื่อยๆแต่เอาฐานที่เห็นให้ร่างกายหายใจนี่เป็นฐานไว้เวลาฟังธรรมใช้วิธีนี้นะรู้ทันจิตไปเรื่อยๆธรรมะไหนที่ตรงกับใจของเราเนี่ยมันจะเข้ามาในใจเองมันจะฟังรู้เรื่องขึ้นมาอันไหนที่มันไม่ตรงกับใจเรามันก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ผ่านไปนะถูกแล้ว
ถูกแล้วนะคะอีกนิดนึงนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะฟังหลวงพ่อเทศก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยโอ้มันหลายไปตั้งนานแล้วกลับมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเทศต่อหายไปเป็นช่วงๆนะคะฟังเทศแล้วก็หายเป็นความรู้สึกว่าเราไม่ได้ฟังเป็นช่วงๆแล้วมันหายไปหลังๆก็มันหายไปแป๊บเดียวกลับมาเริ่มดีใจขึ้นพอเริ่มดีใจขึ้นจิตมันแบบสบายจิตมันรู้สึกมันมีความสุขขึ้นนะคะในอกอะไรความสุขแล้วเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่ามันความสุขมากขึ้นมันทะลุออกมานอกอกความรู้สึกนะคะแล้วเอ๊ะมันเบ้อหรือเปล่าเนี่ยมันใส่จะสงสัยเราจะภาวนาผิดไม่รู้ทำยังไง
ที่เห็นน่ะถูกหมดแล้วนะคะแต่ตอนที่ว่าเฮ้ยมันเบ้อไปหรือเปล่าเนี่ยกำลังฟุ้งซ่านละให้รู้ทันเร็วๆก็ไม่ห้ามอีกนะเช่นมันเวอร์รู้ทันว่าคิดใช้ได้
ให้รู้ว่าคิดเฉย
ใช่คือจริงๆก็คือรู้ทันสภาวะของจิตเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นไหมเดี๋ยวตอนวันนี้อย่างที่บอกมานะถูกแล้วนะแต่ตอนที่แบบว่าเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่านี่ไม่ดูละให้รู้ทันว่าคิดอีกทีนึงจริงๆคือมันทำงานไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆมันไม่รู้ทันคิดมันไปหลงชอบอุ้ยตายดีจังเลยอะไรเงี้ยข้างในใจมันเป็นกระโดดเกาะมันไปแล้วค่ะ
ถ้ารู้ที่กระโดดต่อไปก็ใช้ได้
แต่ไม่รู้มันไปเลยมันหลงไปเลยค่ะ
หลงไปเลยนะใช้ไม่ได้แล้ว ถ้าหลงแล้วรู้ทันโอเ
ค
แต่ที่จริงภาวนานะมันไม่รู้ตลอดหรอกมันก็จะรู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างนะไอ้ส่วนที่หลงไปแล้วช่างมันหน้าที่ของเราคือการเก็บข้อมูลจำไว้นะทุกครั้งที่เห็นสภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยมันคือเราเรียนรู้ความจริงนะหนึ่งแต้มได้แต้มนะอันไหนหลงไปแล้วทิ้งมันช่างมันดูลงปัจจุบันเอาใหม่เห็นสภาวะลงปัจจุบันใหม่ก็เก็บแต้มใหม่นะทั้งส่วนที่ผ่านไปแล้วช่างมันคล้ายๆว่าจิตเนี่ยทำงานเกิดดับรวดเร็วมากสิ่งที่เราได้หรือรู้ทันเนี่ยมันจะได้อย่างมดหลายๆช็อตเนี่ยรู้ทีหนึ่งนะที่ไอ้ทีหนึ่งอันเนี้ยคือได้แต้มเรามีเวลาทั้งชีวิตเราก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆความรู้ความเข้าใจเราก็เพิ่มไม่ใช่ต้องรู้ตลอดเป็นไปไม่ได
้
นะเอาเป็นว่ารู้ทันสภาวะของจิตเนี่ยลงปัจจุบันเท่าที่รู้ได้ก็จะเห็นเลยตัวนี้มาตัวนี้ไปตัวนี้มาตัวนี้ไปมันจะแสดงเป็นภาพรวมออกมาว่าที่จริงทุกตัวมาแล้วไปหมดเลยถึงวันหนึ่งมันจะสรุปของมันเองไม่ต้องสรุปเองด้วยนะปล่อยจิตเขาให้เรียนรู้ไป
มันกลัวกลัวว่ามันจะเป็นหลงนานๆแล้วเป็นทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
อันนี้ไม่ได้หลงนานหรอกมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลา นะพอนึกขึ้นมาได้เรากลับมาหายใจต่อนะแล้วก็ฟังต่อไป
นึกขึ้นมาได้แล้วก็มาดูที่ร่างกาย
ใช่
ที่มันเหมือนขยับข
้
างใน
ตัวนี้คือฐาน
เทศไปเรื่อย
ใช่เดี๋ยวมาฟุ้งๆไปแล้วอ้าวไม่กลับมาตั้งหลักไว้นะกลับมาที่ฐานของเรานับหนึ่งตลอดเวลา
ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ดีใช้ได้ค่ะ
ค่ะเรียนสอบถามคุณแม่ค่ะว่าอย่างเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราอารมณ์รวมกันมันอยู่จุดเดียวเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราโยกเหมือนแต่ว่าเวลาตัวเราโยกเราก็ยังเราก็ยังภาวนาอยู่เราก็ยังพุทโธได้อยู่อย่างเงี้ยถือว่าสมาธิยังถูกต้องไหมคะ
ได้อันนั้นเป็นอาการของกายเฉยนะคะแค่รู้ทันไปรู้ทันอาการของกายแล้วก็รู้ทันจิตด้วยเช่นจิตมันไปคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดียังใช่อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้ทันว่าคิดรู้ทันว่าฟุ้งซ่านไปภาวนาต่อไปคือจริงๆอาการนั้นเป็นอาการของสมาธิตัวหนึ่งเหมือนกันที่ร่างกายมันโยกนะคะว่าจิตมันมีสมาธิขึ้นมาให้ตามรู้ไปต่อไปเลย
มันคล้ายๆกับเหมือนสับประงกเหมือนหลับมันเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆมันก็ยังเป็นสมาธิอยู
่มันก็เคลิ้มนิดนึงแหละนะคือพูดง่ายๆเนี่ยอาการของสมาธินะที่มีการโยกมีการอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราตามรู้ทันจิตไปด้วยก็ใช้ได้ นะบางทีเนี่ยตอนที่จิตมันมีสมาธิอยู่เนี่ยร่างกายมันก็โยกจริงแต่จิตก็ยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงใช่ไหมถ้าเรายังรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็ใช้ได้นะมันก็แค่อาการทางกายที่เราไปรู้เข้าเหมือนกันแต่ถ้าเคลิ้มไปเลยมันก็จะคือไม่ได้ดูละตอนช่วงนั้นก็คือสมมติทำสมาธิอยู่ช่วงนึงบางทีมันเคลิ้มไปใช่ไหมคะมันเคลิ้มไปเนี่ยมันพักผ่อนให้มันพักไปพอขึ้นมารู้ทันรู้ตัวเนี่ยก็ตามรู้ทันจิตต่อไปนะนั่นไม่เป็นไรค่ะ
แล้วก็อย่างเวลาอย่างมาเข้าคอร์สอย่างเงี้ยค่ะพอเราตั้งใจภาวนาเนี่ยเราก็จะเหมือนจะเพ่งบ้างเหมือนพยายามที่จะกดบ้างการที่เราขยับตัวบ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะคือมันเป็นสิ่งที่ควรทำหรือเปล่าค่ะหรือว่าเราก็แค่แบบหายใจแล้วก็ให้รู้ตัวแค่นั้นพอแต่แบบอย่างเวลาเรานั่งนานๆเราก็รู้สึกมันเมื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยการขยับตัวคือทำได้ตลอดเวลาไหมคะ
ทำได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำสติปัฏฐานเนี่ยเราทำจิตตานุปัสสนานะคะทำจิตตานุปัสสนาเนี่ยเราไม่ได้ดูเวทนาไม่ได้ดูกายหน้าที่ของเราก็คือถ้าเราทำวิปัสสนาตัวไหนเป็นตัวหลักนี่นะตัวนั้นเราไม่แทรกแซงมันอย่างเช่นถ้าเราจะดูจิตเราไม่แทรกแซงจิตแต่ว่าสมมติเรานั่งๆแล้วเราเมื่อยเราอะไรเงี้ยเราขยับเนี่ยนะเราแทรกแซงกายแทรกแซงเวทนาแล้วเรารู้ทันที่จิตเราเนี่ยได้นะเอาไงเดี๋ยวไม่ยกตัวอย่างอย่าง
แบบดูกายไปด้วยอย่างนี้ป่ะ
คืออย่างนี้มันหมวดของสติปัฏฐานเนี่ยมันมีกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมอ่ะนะถ้าสมมติเราดูเวทนาถ้าเราดูเวทนาเป็นหลักเราต้องดูเวทนาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์นะคือกายกับเวทนาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าต้องใช้ตัวสมาธิที่เยอะมากนะที่จริงๆตามหลักเนี่ยถ้าเข้าฌานได้อ่ะถึงจะดูตัวกายกับเวทนาได้นะคะงั้นพวกเราชาวเมืองอ่ะถึงไม่เหมาะกับการดูกายกับเวทนาเพราะเวลาเวทนามันแรงเนี่ยจิตมันทนไม่ไหวมันดูมันเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ได้เพราะสมาธิเราไม่พอนะคะแต่ว่าเราฝึกเอาไว้บ้างเช่นถึงวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมตอนที่จะเจ็บจะตายเนี่ยยังไงก็มีเวทนาถึงเราจะไม่ได้ทำเวทนาสติปัฏฐานนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเรียนรู้มันได้เช่นสมมติเรานั่งแล้วเราเมื่อยนะคะอันนี้ไม่ยกตัวอย่างนะนั่งแล้วเมื่อยเราสังเกตไปกายที่นั่งก็ถูกรู้ตัวหนึ่งความเมื่อยเนี่ยเป็นอะไรที่แทรกเข้ามาในกายถูกไหมแล้วก็มีจิตที่ผู้รู้อยู่ต่างหากนะให้เราแยกนี้นะสามตัวนะแล้วเราดูมันทำงานไปเวลาเวทนามันมากขึ้นเนี่ยจิตกระสับกระส่ายตามรู้ทันที่จิตไปแล้วก็เห็นเวทนาที่มันขึ้นลงไปแต่นี่คือเวทนาที่ยังดูได้อยู่นะพอเวทนามันกล้ามากๆขึ้นเนี่ยเยอะมากขึ้นสมาธิเราไม่พอใช่ไหมเราดูไม่ไหวเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วเราสังเกตที่จิตเราว่าจิตเราพอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บจิตเราผ่อนคลายมีความสุขขึ้นมานะนั่นโดยหลักของเราเนี่ยเรารู้ทันที่จิตแต่ว่าเวทนาเนี่ยฝึกดูไว้บ้างก็ดีนะคะเวลาเจ็บป่วยอ่ะจะได้สู้ได้ง่ายต้องฝึกไว้บ้างเหมือนกันเวลาเราปวดท้องปวดหัวอะไรเงี้ยหัดดูไปกายส่วนหนึ่งความปวดเป็นอะไรที่แทรกเข้ามารู้ทันที่จิตนะทั่วนี้ก็แก้กันไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นอย่างเมื่อปวดหัวเราก็กินยาไปแล้วเราก็คอยดูความปวดไปเห็นความปวดที่ไม่คงที่ความปวดถูกรู้อันนี้ฝึกเอาไว้เวลาที่เราป่วยอะไรเงี้ยเราจะได้ดูได้นะคะไม่ได้ดูจิตอย่างเดียวอันนี้ไม่ดูเลยฝึกไว้บ้างนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องเอาชนะหรือสู้กับมันนะเพราะว่าเราเน้นดูจิตเป็นหลักเราดูที่จิตเราพอเราขยับร่างกายเปลี่ยนแล้วใจเรามีความสุขสบายขึ้นรู้ทันที่จิตไปว่าจิตเปลี่ยนไปละเมื่อกี้กระสับกระส่ายตอนนี้ผ่อนคลายลงนะให้รู้อย่างนี้ไปเลยขยับได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราไม่ได้เน้นการดูเวทนา
ขอบคุณค่ะ
ของผมก็คล้ายๆกันครับโยกแต่ว่ามันรู้สึกมันมีลมอยู่ตรงกลางเหมือนมันมีลมดันๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราก็จะรู้สึกใจมันเต้นเร็วมันเต้นแรงขึ้นอะไรเงี้ยมันอย่างนี้เราต้องทำไงครับ
อันนี้คือเป็นทุกครั้งที่นั่งสมาธิหรือเปล่าหรือว่าเป็นบางครั้งค่ะ
เป็นบางครั้งครับยิ่งตอนที่เพิ่งไปวัดมาเนี่ยเหมือนจะเป็นเยอะขึ้นครับ
คืออย่างนี้นะมันก็มีสองส่วนอันหนึ่งเนี่ยนะคือเป็นเรื่องทางกายนะเอางี้ดีกว่าที่จริงแล้วเวลาเราภาวนาเนี่ยอย่างสภาวะทางกายเนี่ยก็เป็นแค่สภาวะทางกายที่เราไปรู้เข้าให้ตั้งหลักไว้งี้นะใจส่วนหนึ่งความรู้สึกในกายอย่างเช่นมีลมดันขึ้นมานะหรือหัวใจที่เต้นเร็วก็แค่เป็นสภาวะที่เราไปรู้เข้าให้แยกไปอย่างเงี้ยแยกไปเป็นส่วนๆไปกายส่วนหนึ่งความรู้สึกในกายที่แทรกขึ้นมาแล้วก็รู้ทันที่จิตว่าจิตเป็นยังไงจิตสงสัยจิตกังวลอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะภาวนาให้ดูอย่างนี้เลยนะส่วนสาเหตุเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ตรวจร่างกายซะว่าเรามีอะไรผิดปกติไหมอันที่หนึ่งนะดูเบื้องต้นนี้ไปก่อนถ้ากายเราไม่มีอะไรผิดปกติอันก็เป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่การทำสมาธิของเราที่ทำให้เกิดอาการนี้เกิดขึ้นนะเพราะบางคนเนี่ยพอทำสมาธิแล้วก็มีอาการเฉพาะเกิดขึ้นเช่นจะต้องมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ตามรู้ตามดูไปมีหน้าที่รักษาตัวก็คือกายเนี่ยไปเช็คก่อนว่าป่วยไหมป่วยก็รักษาไปไม่ป่วยก็เป็นอาการทางจิตอาการทางจิตก็ตามรู้อย่างเดียวเลยนะคะกายส่วนหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะที่เราไปรู้เข้าแล้วก็รู้ทันที่จิตให้ดูอย่างนี้นะคะดูสามตัวแยกกันคือจริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าตามรู้ตามดูนะมันใช้หลักเดียวกันหมดเลยรู้อย่างที่เป็นไปรู้ลงปัจจุบันไป
ครับ
นะคะส่วนว่าเป็นอะไรเนี่ยโดยเฉพาะมาวัดเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาพี่นิดอีกทีนึงนะฝากพี่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีคือพูดง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีเขาเรียกพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาก่อกวนเวลาเราภาวนานะมันเหมือนเราจะภาวนาให้พ้นทุกข์มันก็ต้องมีมารมีอะไรขวางเนี่ยบางทีก็เป็นพลังงานข้างนอกเนี่ยถ้าเป็นพลังงานข้างนอกก็รักษาตัวป้องกันตัวไปนะอยู่ที่สมาธิถ้าสมาธิเราดีนะพวกนี้ก็แทรกไม่ได้นะบางทีเนี่ยมันมีปัจจัยมาจากข้างนอกก็มีหรือเป็นจากตัวร่างกายเราเองก็มีหรือเป็นจากจิตของเราเองก็มีได้ทุกแบบเลยก็ลองปรึกษาพี่นิดดูทีนะค่ะโอเคมีใครมีอะไรอีกไหม
ของหนูใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่อะค่ะแต่ว่าฝึกเวทนามาก่อนคราวนี้พอใช้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกทางกายติดมาทุกครั้ง
อะไรนะคะ
ความรู้สึกเวทนาทางกายอะค่ะมันก็จะมีความรู้สึกแบบรู้สึกไปทั่วร่างกายอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราหายใจเข้าออกคราวนี้คำถามก็คือว่าเราควรจะดูอะไรดีเพราะว่าเราก็จะเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นเครื่องอยู่แต่พอเราหายใจทีไรเราก็รู้สึกไปทั้งตัวความรู้สึกอะค่ะมันเหมือนกับมีความรู้สึกแล่นไปทั่วร่างอย่างเงี้ยเราควรจะมันก็จะอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจะเอาอะไรเป็นตัวยึดตีอย่างเงี
้ยตอนที่ดูเวทนาเนี่ยใช้วิธีไล่ตามร่างกายใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
อ๋อมันจิตมันเคยชินมันจะวิ่งไปที่จริงเวลาเราดูหายใจเนี่ยดูร่างกายหายใจนะไม่ได้ตามลมที่จริงเราไม่ได้จะตามลมนะคะไม่ใช่ตามลมเข้าไปตามลมออกหลวงพ่อบอกให้ดูร่างกายหายใจเนี่ยให้เรารู้สึกถึงการกระเพื่อมของร่างกายที่หายใจนะถึงว่าถึงท้องที่มันขึ้นลงหรือพองยุบอะไรเงี้ยนะพองยุบเนี่ยเราไม่ได้ตามลมเข้าไปตามลมเข้าตามลมออกถ้าตามลมเนี่ยจิตเคลื่อนเข้าไปแล้วเคลื่อนออกมาเราจะรู้ไปทั้งกายตัวนี้เป็นสมถะนะไม่ต้องไปเคลื่อนตามมันเรารู้สึกถึงร่างกายที่หายใจแค่กระเพื่อมก็พอนะคะคือไม่ตามเข้าไปนึกออกไหมมันจะแค่แตะถึงการขยับหายใจของร่างกายแต่ไม่ตามลมเข้าไปให้ตามลมอย่างเงี้ยมันก็จะไปรู้สึกทั้งร่างกายตัวนี้เป็นสมถะนะคะที่จริงเลยอย่างท่านโกยังก้าที่ท่านให้ดูเวทนาเนี่ย
ทำตรงนั้น
เวทนาต้องการสมาธิที่เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยการไล่ขึ้นไล่ลงในร่างกายเนี่ยเป็นสมถะกรรมฐานเป็นการเพิ่มสมถะนะคะตัวนี้มันเป็นสมถะพูดง่ายๆเราจะทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อรู้ทันจิตเนี่ยเราไม่เอาแบบนี้ นะแล้วแค่แตะๆอย่างเช่นรู้สึกถึงการกระเพื่อมของการหายใจไม่ต้องตามแค่รู้สึกเนี้ยนะแล้วจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปคิดรู้ทันนะไม่ต้องไปตามลมนะคะนึกออกใช่ไหมว่าเป็นไง
แต่ดังนั้นอย่างสมมติแขนขาที่เรารู้สึกเราไม่ต้องไปสนใจมันถูกไหมฮะ
ไม่ต้อง
แค่เอาแค่ความรู้สึกหายใจเข้าออกเท่านั้นเองความรู้สึกก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปสนใจมัน
ใช่อย่างสมมติเราหายใจใช่ไหมคะเราหายใจขึ้นหายใจลงเนี่ยเรารู้สึกถึงการหายใจแป๊บนึงจิตมันไปสนใจที่ร่างกายรู้ทันว่าจิตมันไปสนใจแล้วจิตที่สนใจเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวมันก็ไปสนใจที่อื่นต่อนะก็คือหายใจเป็นฐานจิตมันไปแต่มันจะวิ่งไปที่ไหนแค่ตามรู้
ตามรู้ไป
ใช่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เรียนถามคุณแม่ค่ะว่ามีเทคนิคกับการหลุดจากสิ่งที่ใจมันไปเกาะไหมคะ
อันนี้แหละพวกเราต้องสู้กันเยอะเลยเวลามีปัญหาชีวิตเนี่ยนะมันจะเกาะกับปัญหานั้นไม่เลิกเลยใช่ไหมนึกออกใช่ไหมคะนะมีดาวรุกนารับที่บอกถ้าเราดูได้นะเรารู้สึกความรู้สึกที่ทุกข์ที่เกาะอยู่ในใจเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่กลางอกใช่ไหมคะกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกตัวนี้แทรกอยู่ในอกนะตัวที่รู้อยู่ต่างหากนะถ้ามีกำลังนะเราดูไอ้ตัวนี้ไว้ว่ามันคงที่ไหมความรู้สึกในใจเนี่ยความทุกข์ในใจที่เกิดขึ้นเนี่ยสังเกตไปว่ามันเดี๋ยวทุกที่จริงมันจะเป็นนี้เดี๋ยวทุกมากทุกน้อยจริงดีกรีไม่คงที่แต่สมมติว่าดูไม่ได้ละมันจะทุกมากจนทนไม่ไหวนะคะจำไว้ที่หลวงพ่อบอกนี่ก็คือกิเลสตัวหนึ่งที่มาให้เรารู้ใช่ไหมเราดูวิปัสสนาไม่ได้เราก็ถอยลงมาเป็นสมถะมีการแก้อาการเช่นมาเพิ่มกำลังนะเช่นเจริญเมตตาอยู่กับอารมณ์มันเดียวเพื่อให้มีแรงกลับมาดูเวลาที่มีความทุกข์เนี่ยจิตจะเป็นอย่างนี้มันทุกข์แล้วมันก็จะคิดเรื่องที่ทำให้ทุกข์แล้วก็จะทุกข์เพิ่มแล้วก็จะกลับไปคิดเรื่องที่ทำให้ทุกข์นะคะพูดง่ายๆมันต้องคิดก่อนแล้วมันถึงจะทุกข์มีวิธีสู้อีกอันนึงก็คืออันนี้ต้องสู้นะหมายถึงว่ามันเข้ามาหมดสมถะแล้วนะไม่ใช่รู้เฉยๆละเช่นมันคิดมากๆแล้วมันทุกข์มากๆมันทนไม่ไหวเนี่ยเราตัดกระบวนการทำงานของมันคือมันไปคิดเรื่องที่ทำให้ทุกข์เราบริกรรมพุทโธเราไม่ปล่อยให้มันคิดเรื่องที่ทุกข์นะพุทโธไปเรื่อยๆมันไม่คิดตัวมันก็ไม่ทุกข์นะอันนี้พูดง่ายๆมันเป็นสมถะนะแต่ว่าขณะที่เราทุกข์มากๆเนี่ยเราต้องสู้ก่อนสู้ให้จิตเนี่ยมีกำลังก่อนพอมีกำลังแล้วพอมันเลิกฟุ้งซ่านที่จะคิดแต่เรื่องทุกข์เนี่ยนะเริ่มมีกำลังพอนี่ตามดูต่อเห็นจิตที่มันไหลไปคิดเห็นจิตที่มันทุกข์อันนี้พอจะนึกออกใช่ไหมคะถ้าช่วงที่แรงนะเอาสมถะมาช่วยช่วงที่ดูได้ก็ดูไปแต่ที่แม่กำลังจะบอกว่าส่วนใหญ่ความทุกข์ตามหลังความคิดมันต้องคิดเรื่องที่ทุกข์ก่อนนะมันถึงจะทุกข์เนี่ยถ้าเราจะสู้กับมันนะเราก็ตัดวงจรตรงนี้ก่อนคือไม่ปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยๆอย่างนี้ว่ามีคนคนหนึ่งที่ทำให้เราเสียใจคิดแล้วก็เสียใจเล็กคิดแล้วก็เสียใจเราก็ต้องสู้ด้วยการที่แบบอ่ะบริกรรมนึกถึงครูบาอาจารย์ถ้ายังไม่เลิกคิดก็จะไม่เลิกบางครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็ใช้วิธีสู้ท่านเดินจงกรมสู้เอาเดินจงกรมว่าถ้าไม่เลิกคิดเรื่องนี้ก็จะไม่เลิกเดินนะใจก็ต้องเข้มแข็งอย่างนี้นะเราถึงจะสู้ความทุกข์ได้นะความทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนเขาเรียกมันเหลืองมายานะมันเหมือนมายาที่มาหลอกเราแค่นั้นเองอ่ะเวลาเรามีปัญหาหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยความจริงเป็นเรื่องชั่วคราวทั้งหมดในโลกนี้นะการจะเจอกันการจะต้องพบปะการจะต้องเสียใจการจะต้องสูญเสียเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความรู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปทั้งหมดเลยเป็นแต่มันคิดแล้วมันก็ย้ำแล้วก็คิดแล้วก็ย้ำไปเรื่อยๆความทุกข์มันถึงได้มาไม่เลิกนะงั้นเราหัดก่อนถ้าช่วงไหนที่มันแรงๆไม่ไหวเนี่ยเราก็สกัดไม่ให้มันคิดนะเรากลับมาบริกรรมความคิดเนี่ยนะมันคือมันไปคิดของมันเองแบบสเปะสปะใช่ไหมคำบริกรรมเนี่ยมันก็คิดเหมือนกันแต่เป็นการคิดแบบเป็นระบบนะการบริกรรมเนี่ยมันจะช่วยความคิดที่ฟุ้งซ่านที่มีปัญหาเนี่ยเป็นการแก้อาการโดยตรงเลยนะงั้นเราบริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆต้องสู้มันไม่ปล่อยให้มันคิดพอมันไม่ฟุ้งซ่านให้มันคิดไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเริ่มมีกำลังขึ้นต่อไปมันจะเริ่มคล้ายๆเข้มแข็งขึ้นมันไปคิดแล้วรู้ทันมันมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันดูมันถูกรู้ไปถ้าเราดูอย่างนี้นะแล้วเราเห็นความทุกข์เนี่ย มันไม่คงที่ความทุกข์มันเดี๋ยวก็มากเดี๋ยวก็น้อยมันก็จะมีช่วงนี้ที่ความทุกข์ที่มันหายไปเนี่ยถ้าช่วงไหนที่เราดูจนกระทั่งความทุกข์มันหายไปกลายเป็นจิตที่เป็นปกติขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นของชั่วคราวนะเป็นของชั่วคราวที่เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันมันเกิดจากเหตุมันถึงมีนะหมดเหตุมันก็ดับไปก็ต้องฝึกดูไปเรื่อยๆแล้วนะในชีวิตพวกเราถึงจะเติบโตขึ้นให้เห็นในทุกสภาวะมาล้วนแต่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปความทุกข์ในโลกก็เป็นแบบนี้นะคะมาแล้วก็ไปไม่มีตัวไหนอยู่ถาวรหรอกเราทุกข์เพราะว่าเรายังมีความเห็นผิดอยู่เราถึงทุกข์ความจริงในโลกก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ถาวรอยู่แล้วนะคนเราเจอกันเดี๋ยวก็พบกันเดี๋ยวก็จากกันนะบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายนะปัญหาในโลกก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งทุกคนก็ต้องตายหมดเลยนะสิ่งที่สะสมไว้นะที่จะเอาข้ามภพข้ามชาติไปได้อะก็มีแค่บุญกับบาปที่เราทำนั่นเองส่วนสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราทำหรือเราหาไม่ได้ถึงวันหนึ่งก็ต้องทิ้งหมดทุกคนถึงเวลาหนึ่งก็ต้องจากกันไปหมดนะคะมันจริงๆความทุกข์เนี่ยมันเหมือนความโง่ของเราเองแหละที่มันหลอกเราเป็นคราวๆแต่คนในโลกที่ไม่รู้เนี่ยก็ต้องทุกข์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกข์แล้วทุกข์อีกไปเรื่อยๆเราภาวนาเนี่ยเราไปดูไปความทุกข์ก็เป็นความปรุงแต่งตัวหนึ่งที่มาย้อมใจเราอยู่ถ้าเรารู้ทันความทุกข์หายไปนะก็กลายเป็นจิตที่ปลอดโปร่งอิสระขึ้นมาแวบหนึ่งในขณะที่ปัญหายังคงอยู่แต่เราไม่ต้องทุกข์ก็ได้ที่จริงความทุกข์มันก็แค่เนี่ยแค่สภาวะตัวหนึ่งอ่ะเป็นสังขารขันธ์ที่มาปรุงขึ้นมาย้อมใจเราถ้าเราภาวนาจนถึงจุดนี้ได้นะต่อไปเราจะทุกข์น้อยลงละเราจะเข้าใจความจริงของโลกมันเป็นอย่างนี้นะลองไปฝึกดูนะคะเราจะได้เติบโตขึ้นแล้วความทุกข์ในชีวิตเราไม่ได้มาคราวเดียวเดี๋ยวความทุกข์เรื่องนี้ก็มาที่เรื่องนี้ก็มาฝึกหัดไปเรื่อยๆเราจะได้เข้มแข็งเติบโตขึ้นแล้วก็ไม่ต้องทุกข์กับโลกนี้อีกนะคะลองดูนะไปดู
ขอบคุณค่ะ
ไม่มีใครถามใช่ไหมอยากฟังอะไรบ้างค่ะให้เสนอมาว่าอยากให้แม่สอนอะไรอ่ะตอนนี้แม่คิดไม่ออกแล้ว
คุณแม่ค่ะอยากจะสอบถามเรื่องสภาวะว่าถ้าเกิดเวลาที่จิตเรารวมแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราเห็นใจที่มันเต้นคมคามอยู่เนี่ยนะคะแล้วพอดีตอนนี้คิดว่าได้วิหารธรรมคือพุทโธเราควรที่จะดูการสั่นสะเทือนของจิตใจหรือว่าเปลี่ยนไปพุทโธให้มันหายหรือเขาหรือเราควรจะดูไอ้ใจที่มันสะเทือนอยู่ภายในเนี่ย
มาถึงตอนที่จิตมันรวมลงไปใช่ไหมคะ
ค่ะ
มันสะเทือนเนี่ย
ค
่ะตอนที่จิตรวมลงไปไม่ต้องมาพุทโธแล้วรู้ทันที่จิตไปเลยเห็นการสะเทือนการสะเทือนถูกรู้ไปเลย
ค่ะ
เนี่ยเป็นอาการอันนึงที่เราไปรู้เข้าใช่ไหมกายส่วนหนึ่งความสะเทือนขึ้นมารู้ทันที่จิตเช่นมันสะเทือนให้มาปุ๊บเราเกิดความรู้สึกเกิดสงสัยเกิดอยากรู้ขึ้นมาให้รู้ทันที่อยากรู้ทันที่สงสัยนะที่จริงตอนที่สะเทือนแล้วเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยจิตมันถอนแล้วล่ะมันไม่ได้รวมแล้ว
ค่ะ
นะก็ตามรู้ไปนะรู้ไปถ้ายังรู้ถ้ารู้รู้ทันจิตได้เราก็รู้ไปเรื่อยๆเห็นสะเทือนสะเทือนถูกรู
้มันสะเทือนพอถ้าเกิดเราดูมันเนี่ยมันก็จะสะเทือนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมหยุดแต่ถ้าเกิดว่าเราบริกรรมมันก็จะเหมือนมัน
เปลี่ยนอารมณ
์อารมณ์ใช่ไหม
ใช่อย่าถลำเข้าไป
เราควรจะยังไงคะอ
ย่าถลำเข้าไปในสะเทือน
เพราะมันจะยิ่งทุกข์ใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็น
ความจริงไอ้สะเทือนเนี้ยมันคือไหวๆอยู่ในอกใช่ไหม
ใช่ค่ะใช
่ไหวๆเนี้ยจริงๆเป็นอาการของจิตนะคือจิตเนี้ยความจริงมันปรุงแต่งตลอดเวลานี่แต่ก่อนนี้เราไม่เห็นเพราะนั้นแล้วพอนาพอจิตมันรวมไปมีกำลังนิดนึงเราก็ไปเห็นว่าอ๋อไอ้นี่มันทำงานตลอดเลยอย่าไปจ้องมันน
ะ
จ้องแล้วถลำลงไปนี่ไม่เอาแค่ตัวนี้เป็นแค่สภาวะที่เราไปรู้เข้า
เพราะว่ากลัวว่า
ันจะลึกลงไปแล้วมันจะไปอะไร
อย่าไปถลำไปตัวนี้ก็แค่เป็นสภาวะที่เราไปรู้เข้าแต่เรารู้ทันที่จิตเราเช่นจิตเราสงสัยจิตเราอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะหรือบางทีพอมันไหวแวบๆมากๆพอมันเริ่มเบื่อเริ่มเหนื่อยนะกลับมาบริกรรมกลับมาบริกรรม
แทน
ค่ะก็คือตัวนี้ก็แค่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปเพราะบางคนได้เห็นไหวๆมากๆแล้วเหนื่อยมากพอเหนื่อยมากๆเนี่ยก็คือกำลังมันตกและดูไม่ได้กลับมาอยู่กับเนี่ยคำบริกรรมนะคะพักผ่อนบ้างแล้วเดี๋ยวพอออกมามันก็จะมาตามรู้ตามดูต่ออย่าถลำเข้าไปเท่านั้นแหละเรื่องไหวๆเนี่ยต้องถามครูบาอาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถามเลยเขาชำนาญมาก
และอีกเรื่องนึงค่ะแม่เป็นคนชอบออกกำลังกายโดยการวิ่งแล้วก็ใช้การวิ่งเป็นเหมือนแทนจงกรมเมื่อตะก่อนนะคะทีนี้ตอนแรกว่าคำถามนี้ว่าจะถามพระอาจารย์ประสานแต่ว่าถามคุณแม่ดีกว่าก็คือแบบว่าใช้วิ่งแล้วทีนี้ก็มันก็จะสะเทือนที่เท้าเดี๋ยวก็ไปเห็นความคิดเห็นคนวิ่งผ่านไม่ชอบคนข้างๆแล้วก็ใช้แบบนี้ใช่ไหมคะคือเห็นอะไรรู้อะไรที่มันผ่านมาก็โดยรู้แตะๆไปใช่ไหมคะ
ใช่
หรือว่าไม่ต้องไปแบบหมกมุ่นอยู่กับว่าวิ่งอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ใช่วิ่งก็แค่เห็นร่างกายมันวิ่งไปเด
ี๋
ยวจ
ิ
ตก็หนีไปใช่เหมือนกันค่ะนะไม่ว่าจะทำอิริยาบถอะไรเนี่ยก็รู้ทันที่จิตเห็นจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามไปเนี่ยกระทบตัวนี้มาใจก็เปลี่ยนกระทบตัวนี้มาใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ
กับคุณแม่ค่ะยังไม่ทันเหมือนกับว่าพอมีสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราไม่ทันแล้วก็มีไปแก้อาการดึงกลับมาค่ะคุณแม่แล้วมันเป็นเรื่อยๆค่ะ
ไม่เป็นไรมันไปดึงเองนะเราไม่ได้สั่งแล้วก็รู้ว่ามันไปดึงที่จริงๆเนี่ยเกิดสภาวะเกิดขึ้นมีการไปดึงมีการแก้อาการถ้าเรารู้ลงปัจจุบันไปนะใช้ได้นะคืออย่างการแก้อาการเนี่ยสมัยก่อนที่พวกเราไม่รู้เราชอบแก้ใช่ไหมทีนี้พอเรารู้แล้วว่าไม่ควรแก้แต่จิตเนี่ยมันยังทำงานตามความเคยชินคือมันยังเข้าไปแก้อยู่เราไม่ต้องไปกุ้มใจนะรู้ว่าแก้นะแล้วก็แค่รู้อย่างเป็นกลางนะก็เห็นสภาวะที่แก้แล้วก็เปลี่ยนไปแค่เราไม่จงใจแก้นะใช้ได้นะแล้วมันไปแก้รู้ทันว่าแก้มันไปทำอะไรก็รู้ทันไปอย่างเงี้ยใช้ได้นะแล้วพอเรารู้ทันไปเรื่อยๆเราไม่ได้ตามใจมันนะไอ้ความเคยชินที่จะแก้อาการเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเองเหมือนกับคนที่ชอบภาคอ่ะนึกออกไหมสมัยก่อนที่ชอบภาคไปเรื่อยๆพอเรารู้ว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่ต้องภาคแค่รู้เฉยๆเราก็รู้แล้วไม่จำเป็นต้องภาคทีนี้จิตยังเคยชินก็ไปภาคอยู่ทีนี้เราก็แค่ว่าภาคแล้วรู้ทันภาคแล้วรู้ทันไปเรื่อยๆความรู้สึกที่ไอ้การที่มันจะภาคเนี่ยมันจะค่อยๆลดการภาคลงคือความเคยชินต่างๆเนี่ยนะถ้าไม่คล้อยตามมันนะมันก็ค่อยๆลดลงเองแต่ความเคยชินไหนที่เราตามใจมันไปเรื่อยๆมันก็จะเคยชินเพิ่มขึ้นก็เหมือนกิเลสอะที่สะสมเหมือนกัน
กับแม่ชีครับ อยากรบกวนแม่ชีอธิบายคำสอนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือจะสับสนอยู่นิดนึงตรงที่ว่า อันแรกคือการภาวนาเนี่ยใช้จิตธรรมดาที่สุดใช้จิตปกติที่สุดกับอันที่สองก็คือก่อนภาวนาเนี่ยอาจจะต้องตั้งใจนิดๆแล้วค่อยๆผ่อนไปผมรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันหรือเปล่าครับ
ไม่ขัดแย้งอะค่ะคือถ้าเราทำใจปกติได้นะเราก็ทำปกติไปเลยแต่ส่วนใหญ่พวกเรามันไม่งั้นสิพอเริ่มทางจงกรมหรือเริ่มนั่งสมาธิมันก็จะตั้งใจมากขึ้นมาใช่ไหมงั้นวิธีแก้ก็คือรู้ที่ตั้งใจไปนะผ่อนคลายมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะคลายลงยังไม่ยกตัวอย่างอย่างเวลาเราทำงานมาทั้งวันเนี่ยพอเริ่มที่จะมาภาวนาเนี่ยจะมานั่งสมาธิจะมาเดินจงกรมแน่นอนมันฟุ้งซ่านใช่ไหมฟุ้งซ่านเนี่ยพอเราเริ่มภาวนาปุ๊บเราก็อยากให้มันสงบผลก็คือเพ่งไว้นิดนึงนะอันนี้เป็นธรรมชาตินะไม่ได้เจตนามันจะเหมือนหนักขึ้นมานิดนึงเพื่อจะเริ่มภาวนาความจริงถ้าหนักเบื้องต้นเนี่ยไม่เป็นไรอย่างสมมติเราเริ่มนั่งหายใจมันหนักไปเราก็ดูไปเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งความหนักเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้า แล้วสังเกตความหนักไปว่ามันก็ค่อยๆคลายลงพอความหนักหายไปก็กลายเป็นใจที่ปกติก็ภาวนาต่อนะคะคืออาการที่มันเพ่งก็แรกเนี่ยเราไม่ได้เจตนาทฤษฎีที่ถูกก็คือตอนที่ภาวนาเนี่ยใช้ใจปกติภาวนาแต่พวกเราเวลาไปภาวนาเบื้องต้นเรายังไม่ชำนาญดิยังไม่คล่องเนี่ยมาถึงว่ามันก็ตั้งใจมากไปทุกคนแหละส่วนใหญ่แล้วทุกคนต้องเคยผ่านนะแม่ก็เคยผ่านไม่ต้องอื่นไกลสมมติว่าสมมติเราจะถึงเราจะชำนาญถ้าวันไหนเนี่ยเราส่งออกนอกมากๆจิตมันฟุ้งซ่านมากมาเริ่มภาวนามันก็ยังเพ่งอยู่ดีทุกคนแหละนะเราก็ทำใจสบายๆไปเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งใจเห็นใจที่หนักถูกรู้ทำใจผ่อนคลายแล้วก็ทำกรรมฐานไปเรื่อยๆไอ้ที่เพ่งอ่ะมันจะค่อยๆคลายลงแล้วก็กลายเป็นใจปกติอันนี้ก็เริ่มภาวนาต่องั้นอันนี้จริงๆคือมันไม่ได้ขาดนะเหมือนกับว่าที่หลวงพ่อบอกไงว่าตึงไว้หน่อยดีกว่าหย่อนไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคือพวกเราอ่ะมันจะเผลอเพลินง่ายหลวงพ่อบอกให้ใส่ใจขึ้นมาสักนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีตึงไว้นิดนึงแต่ถ้าคอยใส่ใจเป็นระยะไปเรื่อยๆจิตจะคุ้นเคยที่จะมีสติพอจิตมีคุ้นเคยที่มีสติต่อไปมันจะมีสติอย่างเป็นธรรมชาติคือคล้ายๆเหมือนต้องปลูกฝังความเคยชินเพิ่มขึ้นครั้งแรกที่ปลูกฝังมันก็จะมีการที่เพ่งมากไปหน่อยนิดนึงนะคะแต่ทฤษฎีก็คือรู้ตามความเป็นจริงด้วยใจที่เป็นกลางใจที่ปกติเนี่ยเวลาภาวนาที่ถูกที่ดีสุดคืออันนั้นนะแต่กว่าจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยนะมันก็มีหลากหลายวิธีการอย่างคนที่แบบพวกเราเคยฟุ้งซ่านใช่ไหมไม่ค่อยมีสติหลวงพ่อก็บอกให้เราใส่ใจเพิ่มขึ้นอย่างในระหว่างวันเนี่ยคอยใส่ใจบางครั้งมันก็ตึงไปแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยเพลินไปเลยนะสติแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้มันก็เหมือนแบบปลูกฝังนิสัยเพิ่มขึ้นช่วงแรกก็ต้องมีบ้างนะคะแต่ไม่ใช่แข็งแบบบังคับเลยอันนี้ตอบไหมว่ามันนะมันคนละเรื่องกันอ่ะ
สวัสดีค่ะพอดีถามต่อเนื่องที่พี่คนนั้นถามเรื่องไปแช่เมื่อกี้นะฮะไม่ให้เข้าไปแช่นะคะผมสงสัยว่าเหมือนมันรู้สึกเหมือนมันตุ๊บๆเหมือนหัวใจเต้นหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะอันนั้นก็คือไม่ให้เข้าไปแช่ไม่ให้เข้าไปรู้สึกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
อันนั้นมันคนละอันกันแต่ตุ๊บๆก็เป็นอาการทางกายอย่างเช่นเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกถึงหัวใจที่มันตุ๊บๆใช่ไหมอ่ะ
ใช่
อาการเนี้ยก็ดูไปเลยว่ามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ต้องไปสนใจมันนะมันแค่เด่นขึ้นมาให้เห็นแต่ถ้าเรายิ่งพยายามไม่สนใจมันจิตนี่มันดื้อนะมันก็จะยิ่งเข้าไปยุ่งจริงๆถ้าทำใจแบบสบายๆนะเดี๋ยวมันก็จะไปสนใจอย่างอื่นแทน
มันก็เหมือนไปมาๆอะไรเง
ี
้ยยาวๆไปก็เบาๆหายมั่งมามั่งอะไรเงี้ย
คือเอาเป็นว่าที่นั่งไปเนี่ยนะจิตไปทำอะไรตามรู้ไปนะคะมันจะไปสนใจนี้ก็ตามรู้ไปสนใจอะไรก็ตามรู้ไปเรื่อยๆเท่าที่รู้ได้ยกเว้นว่ามันทำให้เรารำคาญอะไรมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องแก้อาการบ้างนะ
ค่ะ
เพราะอันนี้มันแล้วแต่จิตเราอ่ะจิตมันเกิดจะไปสนใจหัวใจที่มันเต้นตุ๊บๆเราก็ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมยิ่งห้ามจะเหมือนยิ่งยุ่ยได้นะยิ่งห้ามก็จะยิ่งยุ่ง
ไม่ได้เชิงห้ามแค่แบบมันก็เริ่มรู้สึกสนุก
อ๋อ
เหมือนว่า
สนุกรู้ว่าสนุกนะมันจะเริ่มชอบแล้วจะเริ่มเข้าไปสนใจแล้วให้รู้ทันว่าชอบรู้ว่าเข้าไปสนใจนะคะ
ค
ือถ้าเราไปสนใจในอะไรเนี่ยแล้วจิตเราเข้าไปหมกมุ่นอยู่เนี่ยไม่ถูกละให้รู้ทันไปว่านั่นแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป
ค่ะขอบคุณค่ะ
กราบคุณแม่ค่ะคือจะรบกวนถามเรื่องเวลาปฏิบัติในที่ทำที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะคือในรูปแบบอะค่ะเผอิญเมื่อกี้ฟังเรารู้สึกสับสนนิดนึงคือพอเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราหลับตาค่ะก็จะตามรู้ร่างกายหายใจพอมันถึงจุดนึงเนี่ยมันมีความนิ่งแล้วมันก็จะความรู้สึกตัวมันค่อยๆลดลงอะค่ะเราควรจะปล่อยให้มันได้พักไปหรือว่าเราควรจะเพิ่มความรู้สึกตัวกลับขึ้นมาให้มันมากขึ้นนะคะ
ถ้าเป็นแม่นะแม่ก็ปล่อยให้มันพักไป พวกเราอะสมาธิน้อยอยู่แล้วให้มันพักไปบ้างนะแต่ไม่ใช่ว่าเข้ารูปแบบปุ๊บก็จะพักอย่างเดียวอันนี้ไม่เอานะเราคือเข้ารูปแบบเนี้ยเราเริ่มต้นงี้ก่อนรู้ทันจิตไปเรื่อยๆแล้วจิตมันเริ่มค่อยๆสงบลงพอสงบลงแล้วมันจะพักเข้าไปปล่อยพักเลยนะปล่อยพักไปเลยแล้วพอมันพักช่วงนึงมันพักไม่นานหรอกมันก็จะถอนออกมาแล้วก็ตามรู้ทันจิตที่เคลื่อนที่ไปทำงานต่อไปเลยนะคะให้ดีเป็นอย่างนี้ดีกว่าแต่ก่อนแม่นั่งสมาธิที่บอกว่าเดินจงกรมก่อนแล้วก็มานั่งนะนั่งสักช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็จะเคลิ้มเคลิ้มเราก็พักไปเสร็จแล้วก็ลงไปนอนเลยนะหลวงพ่อก็ไม่เคยว่านะนั่งสมาธิกลางวันมันก็มีเคลิ้มเนี่ยคือหลวงพ่อไม่เคยว่าเลยนะจริงๆเราพักบ้างได้นะไม่ใช่ว่าไม่นั่นเลยเพราะพวกเราสมาธิน้อยอยู่แล้วให้เขาพักไปแต่ไม่ใช่ว่าทำรูปแบบแล้วพักตะพื้นตะพื้นเนี่ยมันก็คือไม่ได้ภาวนาไม่ได้เดินปัญญาใช่ไหม
ใช่
แต่พักนี่ไม่ได้ห้ามเพราะจริงก็ถึงบอกไงว่าเราภาวนาเนี่ยเราทำสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆช่วงไหนมีแรงดูกายดูใจทำงานไปช่วงไหนไม่มีแรงพักไปนะคะคือสลับนะอย่าไปเคี่ยวเข็นบีบคั้นตัวเองเราภาวนาแบบสบายๆเราภาวนาทั้งชีวิตอะนะแต่เดินทุกวันเดินทุกวันไปให้รู้ว่างานหลักคืองานวิปัสสนาแต่งานสมถะก็ไม่ทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นให้เขาพักไปอย่าไปบังคับเขาพักไม่นานหรอกพวกเราไม่ได้พักนานอยู่แล้ว มันจะแค่เคลิ้มไปหน่อยนึงช่วงนั้นถ้าเคลิ้มขึ้นมาแล้วขึ้นมาจะได้แรงนะจะสดชื่นขึ้นมาพอสดชื่นขึ้นมาจิตก็เริ่มทำงานตามรู้ไป
ค่ะ
นะไม่ซีเรียสขนาดนั้นค่ะ
แล้วจะไปติดนิ่งไหมคะคุณแม
่ไม่หรอก
ค่ะ
นะพวกเราฟุ้งซ่านมากกว่านิ่งอยู่แล้ว
ค่ะ
นะพวกติดนิ่งเนี่ยจะเป็นพวกที่เพ่งไว้เลยนะทำสมาธิแล้วคือเพ่งเลยอันนั้นถ้าพวกติดนิ่งอย่างพวกเราเนี่ยคอยรู้ทันใจไปเรื่อยๆนะแล้วเคลิ้มลงไปเนี่ยมันไม่ติดนิ่งหรอกมันแค่ได้พักผ่อนนะพวกติดนิ่งจะเป็นอีกแบบนึงเลยเอาไว้ติดแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ยัง
ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม
่คือเวลานั่งสมาธิหรือว่าดูร่างกายหายใจแล้วมันเหมือนมันเพ่งหรือเปล่าไม่ทราบค่ะเพราะว่าหัวใจมันเต้นเร็วมากจนแบบว่ามันเหนื่อย
แน่นไหม
บางครั้งมันอาการแน่นมันจะเป็นอีกแบบนึงอันนั้นจะดูง่ายว่าเราตั้งใจมากไปแต่อันนี้มันดูไม่ออกอะค่ะ
อ๋อไม่ได้เพ่งหรอกมันเป็นของมันเอง
เป็นอาการทางกาย
บางทีก็เป็นพลังข้างนอกไอ้ที่หัวใจอยู่มันเต้นเร็วขึ้นมาใช่ไหมคะให้ดูไปอย่างนี้เลยกายก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่เต้นเร็วก็ถูกรู้แล้วใจที่สงสัยที่กังวลก็รู้ไปเลยให้ดูไปอย่างนี้นะแต่ส่วนถ้าหากว่าเพ่งเนี่ยใจมันจะแน่นจะหนักใช่ไหมอันนี้รู้ได้ใช่ไหมคะอันนั้นมันไม่เหมือนกันมันเป็นของมันเองสังเกตไหมว่าสงสัยให้รู้ว่าสงสัยไปเลยนะจริงจริงจริงคนปกตินะมันก็มีช่วงที่หัวใจมันเต้นเร็วผิดปกติก็มีนะบางครั้งมันก็เป็นเหมือนกันก็แค่ตามรู้ตามดูไปแต่ถ้ามันเกิดบ่อยก็อย่างที่แม่บอกอ่ะนะเกิดบ่อยจนเริ่มสงสัยก็ไปหาหมอตรวจร่างกายดูถ้าไม่เป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่จิต
มันเป็นที่คอร์สเนี่ยค่ะ
บอกพี่นิดดูหน่อยค่ะอันนี้ก็คือมันไม่ใช่เพ่งหรอกมันเป็นของมันเองไม่เกี่ยวกับเราหรอกค่ะเดี๋ยวลองไปปรึกษาที่พี่นิดดูนะค่ะ
กราบคุณแม่ค่ะพอดีอยากสอบถามว่าการที่เรานั่งสมาธิเราจะลืมตาหรือหลับตาดีคะ
ใช้อะไรคะ
หนูเหรอคะหนูใช้บริกรรมค่ะกับอยู่หนูใช้อย่างนั้นค่ะกับชีวิตประจำวันค่ะอยู่ที่บ้านทำงานบ้านแล้วก็นั่นไปแล้วก็บางทีก็หลุดไปแล้วก็กลับมาค่ะ
ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ค่ะแต่ถ้าหลับตาแล้วพอนั่งปั๊บนึงแล้วมันก็เคลิ้มไปเลยเนี่ยก็พยายามลืมตาไว้ไปดูก่อนว่าเป็นคราวๆนะ นะปกตินั่งสมาธิเราหลับตาถ้าเรายังสงบได้ยังตามรู้ทำดูได้ไม่ได้หลับไม่ได้เคลิ้มนะ
ค
ือหลับตาก็ได้แต่ไม่จำเป็นนะจะหลับหรือจะลืมก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ถนัดค่ะ
ค่ะ
ค่ะเห็นแต่ว่าถ้าหลับตาแล้วนั่งแป๊บเดียวก็เคลิ้มเนี่ยก็พยายามลืมตาไว้ก่อน
แต่บางทีมันพอหลับมันเหมือนมีความสุขค่ะคุณแม่ถ้าลืมก็เหมือนมันลืมตานั่งสมาธิแล้วมันเหมือนไม่ค่อยสบายค่ะจิตมันไม่ค่อยนั่นนะคะเราต้องทำยังไงดูแล้ว
มันไม่สงบไงมันถึงไม่ชอบ
ค่ะค่ะ
แต่ว่าเอางี้สิเรานั่งสมาธิเบื้องต้นช่วงแรกเราบริกรรมไปใช่ไหมคะ
ค
่
ะค่ะ
บริกรรมไปรู้ทันจิตไปก่อนรู้ทันจิตไปเรื่อยเดี๋ยวจิตก็หนีไปคิดโน่นเดี๋ยวก็คิดนี่ช่วงแรกทำงี้กัน
ค่ะ
พอถึงช่วงหนึ่งเราก็ค่อยหลับตาไปแล้วก็ให้ใจเขาสงบพักลงไปอันที่พักลงไปจิตมันก็มีความสุขไงมันได้มันสงบแล้วมันก็มีความสุขเราอย่าเอาแต่นั่งสมาธิแล้วมีแต่ความสุขแต่แรกเราเดินปัญญาไปก่อนน
ะ
พุทโธไปรู้บริกรรมไปนะจิตนี้ไปคิดโน่นคิดนี่นะตามรู้ไปก่อนช่วงนี้เราเดินปัญญาไปก่อนนะคะแล้วก็ถึงช่วงที่จิตมันเริ่มสงบลงแล้วจะหลับตาแล้วก็ให้เขาพักลงไปเนี่ยได
้ค่ะ
อย่ามัวแต่เอาตรงความสุขความสงบตรงนี้ค่ะ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม
่กราบคุณแม่ค่ะของน้องนี่จะชอบสภาวะที่รู้สึกตัวเงี้ยค่ะบางครั้งเราจะรู้สึกตัวว่ามันสว่างแล้วก็เห็นสภาวะได้ง่ายแต่เมื่อไหร่ที่มันซึมลงอ่อนลงแล้วเหมือนเคลิ้มแล้วก็จะหายใจขึ้นมาค่ะเหมือนว่าสติเราอ่อนให้กลับมาฟังรู้เรื่องกลับมาทำอะไรรู้เรื่องเงี้ยค่ะพอนานๆไปเราทำแบบนี้แล้วมันไม่มีกำลังแล้วที่จะสว่างแล้วมันมัวไงค่ะอย่างเช่นมัวตอนขับรถหรือว่าตอนที่เราฟังอะไรไม่รู้เรื่องแล้วไงค่ะมันก็จะมัวมากแล้วก็บางทีก็จะกลัวไงค่ะ
คือความจริงด้านไอ้ที่เราฝึกสตินะอย่างมันเคลิ้มไปเราฝึกให้มีสติขึ้นมามันก็ดีนะคะมันฝึกให้เราตื่นรู้อยู่แต่ที่บอกไงบอกว่าอย่าลืมแบ่งเวลาทำสมถะบ้างช่วงไหนเนี่ยให้เขาพักบ้างพอเราเดินปัญญารวดเดียวเลยเนี่ยบางทีมันไม่ไหวเพราะว่าเวลาที่เราทำงานทางโลกคารวาสเนี่ยมันส่งเสียงนอกเยอะอยู่แล้วนะแบ่งเวลาพักผ่อนบ้างไปถึงอยู่กับอารมณ์มันเดียวให้เขาพักบ้างก็มันจะช่วยได้แต่ถ้าทั่วๆไปช่วงไหนที่ไม่ได้พักมันจะเคลิ้มแล้วก็รู้สึกตัวตัวนี้มันฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยดีนะดีแต่ว่าถ้าช่วงไหนหมดแรงอ่ะแสดงว่าถึงเวลาที่เราต้องพักทำสมถะบ้างแล้วไปอยู่กับอารมณ์มันเดียวให้เขาพักผ่อนบ้างนะหรือจริงๆตอนที่เราอยู่กับอารมณ์มันเดียวเนี่ยมันไม่ต้องเคลิ้มก็ได้อย่างสมมติว่าช่วงไหนไม่มีแรงแล้วนะหนูรู้สึกกายมีวิธี2วิธีนะบริกรรมไปอยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้แรงนะมารู้สึกกายที่เคลื่อนไหวก็ได้แรงนะช่วงไหนหมดแรงเนี่ยให้มาแตะอารมณ์มันเดียวเนี่ยสักช่วงหนึ่งนะคะจะมีแรงขึ้นนะอันนี้ก็คือเดินมาแบบวิปัสสนาญาณนี้แหละคือไม่ได้เคลิ้มไม่ได้พักอะไรเลยแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมีช่วงที่พักผ่อนบ้างคือการที่เราอยู่กับอารมณ์มันเดียวโดยที่ไม่ได้เคลิ้มอ่ะมันก็เป็นสมถะแล้วมันก็มีกำลังได้พักผ่อนด้วยนะแต่ในกรณีของคนที่เคลิ้มแม่ก็ไม่ได้ห้ามไงคือเคลิ้มแล้วเขาพักไปก็โอเคก็แม่ก็ไม่ได้มาสายแบบหลวงพ่อแบบไม่ห้ามเคลิ้มต้องมีสติตลอดแม่เราก็มีเคลิ้มบ้างพักบ้างรู้ตัวบ้างอะไรเงี้ยนะมาสายกลางเรื่อยๆนั้นไม่ปฏิเสธสายกลางแล้วก็ไม่ปฏิเสธสายที่มีสติอยู่แต่ว่าหนูต้องไปดูว่าถ้าช่วงไหนหนูหมดแรงอะนะก็เพิ่มสมาธินิดนึงอยู่กับอารมณ์มันเดียวอารมณ์ที่ชอบอะไรสักอย่างนึงนะอยู่ไปได้ๆเค้าเคลียร์ไปตัวนี้ได้แรงนะ
ใช่ค่ะอย่างเช่นตอนที่ขับรถนี้ค่ะพอมันเริ่มซึมก่อนหน้านั้นเราเพิ่มกำลังหายใจหรือว่าขยับนิดขยับหน่อยมันก็สว่างได้แต่ว่าหลังๆก็คือพอขยับหรือทำทุกวิถีทางมันก็แบบซึมอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังมัว
บางทีมันคล้ายๆจิตมันบังคับไม่ได้อ่ะนะบางช่วงมันก็สว่างบางช่วงมันก็มัวมันจะมัวยังไงก็มัวอยู่งั้นนะ คือดูแบบได้กล้าๆไปเลยนะรู้สึกเลยจิตที่มัวนี่ถูกรู้ไปนะทำอะไรไม่ได้ก็ดูอย่างนี้ไปเลยดูตรงๆไปเลยความรู้สึกที่มัวเนี่ยนะมันครอบอยู่ใช่ไหมยังจิตมีโมหะพระพุทธเจ้าท่านบอกจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะถูกไหมโมหะตัวนี้ก็สอนไตรลักษณ์เหมือนกันอย่างเช่นเรารู้สึกโอ้ยแก้ไงก็ไม่หายละเราพยายามจะแก้การเอาจิตที่ดีขึ้นมาเนี่ยทีนี้แก้ไงก็ไม่หายแล้วดูมันไปเลยกายก็ส่วนหนึ่งความมัวมัวเนี่ยมันคลุมเราอยู่และสังเกตความมัวมัวไปว่ามันคงที่ไหมถ้าเราเห็นมันไม่คงที่แล้วก็คือเราเห็นไตรลักษณ์ของโมหะใช่ไหมนี่เป็นประโยชน์นะถ้าเดินปัญญาไปเนี่ยเห็นความจริงไปเรื่อยๆมันจะไม่ต้องดีมันถึงก็กลับมาที่ว่าจิตมันไม่ต้องดีก็ได้ไงเนี่ยอันนี้พื้นฐานก็คือจะเอาจิตที่ดีนะเห็นไหมว่าพวกเราเป้าหมายของเราเบี่ยงมาตลอดนะจะเบี่ยงมาที่นี่เพราะจริงเราลืมไปถ้าเรารู้สภาวะลงปัจจุบันนี้นะจิตที่ดีจะเป็นผลตามหลังเองนะคือจิตที่ดีเนี่ยเป็นผลนะเราพยายามไปทำเนี่ยไม่ได้แค่รู้สภาวะโลกปัจจุบันรู้ทันโลกปัจจุบันทีละขณะทีละขณะจิตที่ดีจะเกิดทีละขณะขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นหนูทำใจกล้าไปเลยถ้ามันไม่หายจริงๆแล้วนะดูไปเลยว่ามันถูกรู้นะแล้วลองดูที่ว่ามันจะไหวไหมเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะคิดแก้การอย่างเดียวไปเลยถ้าเราทำใจกล้าดูไปเลยนะมันก็สลายเหมือนกันแต่พระพูดอย่างนี้นะมันก็จะกลายเป็นว่าเราดูเพื่อจะให้มันหายเราเอาใหม่เราดูเพื่อจะเห็นความจริงว่าโมหะเองก็ตกอยู่ใต้แต่หลักเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะส่วนที่มันดีอ่ะมันจะเป็นผลมาเองแต่พอมันเป็นผลเนี่ยเรื่อยบ่อยเนี่ยมันจะสร้างความเคยชินกับพวกเราไงว่ามันต้องได้จิตที่ดีเนี่ยมันลึกๆเนี่ยมันคล้ายๆมันเบี่ยงไปแทนที่จะดูความจริงแต่กลายจะเป็นจะไปเอาจิตที่ดีแทนเนี่ยที่แม่บอกตั้งแต่แรกไงว่าพวกเราภาวนามันจะหลงประเด็นตรงนี้เรื่อยๆลืมไปว่าจะดูความจริงไม่ใช่เอาจิตที่ดีแต่สุดท้ายลึกๆก็จะเอาจิตที่ดีเป็นพื้นก่อนนะก็แม่ก็ยืนไม่ได้จน 3:30 เลยนะเนี่ยโอเคคือจริงๆแล้วไม่ค่อยไม่รู้จะสอนอะไรเพราะว่าพวกเราฟังมาเยอะมากแล้วนะเจตนาก็คือเพื่อให้พวกเราเนี่ยใครมีปัญหาอะไรนะในฐานะที่แม่มีประสบการณ์เยอะกว่าก็แค่มาถ่ายทอดกันแลกเปลี่ยนกันนะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ยังมีอีก 2-3 วันใช่ไหมถามอาจารย์ต่างๆได้นะขยันหมั่นเพียรทำของเราไปนะความรู้ความเข้าใจของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะสะสมไปตลอดชีวิตนะค่ะก็ปิดท้ายแม่ก็ขอให้พรพวกเราก็แล้วกันนะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะอนุโมทนากับทุกคนด้วยนะคะ